Vážené dámy, vážení páni, otváram 51. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky. Dostali ste návrh programu, ktorý rozširujem o dva body, a síce o návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie doktorky Lenky Kováčovej, súdkyne Okresného súdu v Nitre, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre a výzvu na predloženie kandidatúry na funkciu člena poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Sú ďalšie návrhy na doplnenie, zmenu, úpravu? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za návrh programu tak, ako bol predložený a doplnený. Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že návrh bol prijatý uznášania schopnou súdnou radou. Neprítomnosť ospravedlnila doktorka Šišková, doktorka Fulcová, doktor Burger a doktorka Bystrianská. Keďže dnešné zasadnutie je aj zasadnutím volebným, tak musíme si zvoliť volebnú komisiu. Navrhujem za jej členov magistra Čima, doktora Husára a doktora Havláta. Sú iné návrhy? Ak tomu tak nie je, kandidáti s návrhom súhlasia, s kandidatúrou dávam hlasovať o každom osobitne. Kto je za magistra Čima? Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. Za doktora Husára? Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. A za doktora Havláta? Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. Ďakujem. Poprosím, aby si volebná komisia zvolila zo svojho stredu svojho predsedu. Overovateľom zápisnice je docent Bozár. Kto je za? Proti? Nikto. Zdržal sa? Jeden. Ďakujem pekne. Takže môžeme prikročiť k prvému bodu programu, a síce ide o bod, týka sa voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu. V danom prípade sudcovské rady nepredložili žiadneho kandidáta, to znamená, že predsedu disciplinárnych senátov tým voliť nebudeme. Národná rada Slovenskej republiky predložila týchto kandidátov. Zo strany sudcov predložila doktora Petra Paludu a doktorku Ajše Pruženec-Erenovú. Zo strany iných osôb doktora Alana Béma a doktora Petra Kubinu. Obidvaja menovaní v ostatnom sú advokáti. Teraz poprosím, aby sa v poradí, ako som uviedla, teda pán doktor Peter Paluda, keby predstúpil pred súdnu radu. Zaujmite miesto. Nech sa páči, pán doktor, prezentujte pred súdnou radou svoju motiváciu ujať sa tejto funkcie v prípade zvolenia a v podstate, keby ste nám o svojej osobe deklarovali niečo navyše, čo nie je v písomných materiáloch, alebo čo uznáte za vhodné.
Vzhľadom na to, že som sudcom trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu a disciplinárne konanie nie je tak vzdialenou agendou v porovnaní s tou agendou trestnoprávneho kolégia, po tom, čo odišiel z postu člena disciplinárneho senátu doktor Peter Sabo, bol som požiadaný, aby som v podstate za trestnoprávne kolegium posilnil rady disciplinárnych senátov. To je moja základná motivácia, pretože si uvedomujem, že ak trestnoprávni sudcovia nepôjdu do disciplinárnych senátov ako tí, ktorí sú profesionálne najlepšie vybavení na vybavovanie vecí v disciplinárnej agende, kto potom ďalší by mal vybavovať tieto disciplinárne veci. To je moja základná motivácia, pre ktorú sa uchádzam o člena disciplinárneho senátu. Myslím si, že k tým údajom, ktoré som uviedol v životopise a vo svojom popise osoby, nie je už čo doplniť.
Ďakujem pekne. Nech sa páči, členov súdnej rady sú otázky na kandidáta. Ak tomu tak nie, ďakujem, pán doktor. Zotrvajte v hľadisku verejnej pri členej pre verejnosť, alebo môžete aj odísť, je to na vás. Poprosím doktorku Ajše Pruženec-Erenovú. Je prítomná? Je zrejme na ceste, dobre. Takže poprosíme doktora Lambem. páči, pán doktor, opäť obraciam sa aj na vás opäť opakovanou alebo rovnakou požiadavkou. Predstavte svoju osobu pre členmi súdnej rady a motiváciu stať sa členom disciplinárneho senátu a možno aj, či máte nejaké skúsenosti s touto druhom agendy.
Moje meno je Alan Ben. Myslím, že ako tie základné veci sú napísané v životopise, ktorý ste dostali a ktorý máte k dispozícii. Tam je zbytočné nejak viac sa predstavať. Pokiaľ sa jedná o motiváciu, bol som oslovený dvomi poslancami Národnej rady. Dal som súhlas so svojou nomináciou. Národná rada rozhodla. Teraz rozhoduje súdna rada. Do akej miery a či mám skúsenosti s touto prácou. Stále ešte k tej motivácii. Všetci vieme, v akom stave alebo aký je obraz slovenskej justície. Ak by som mu mohol z tejto pozície napomôcť, rád to urobím. Pokiaľ sa jedná o tie skúsenosti, ja už som bol, myslím, v roku 2011 raz zvolený za vtedy ešte do disciplinárneho súdu. Bolo to pre mňa dosť prekvapenie. V tej dobe súdnu radu viedol pán Harabín. Napriek tomu som bol zvolený, ale potom sa stalo v podstate to, čo som zhruba očakával za prvé dva roky môjho fungovania som bol menovaný do jedného jediného disciplinárneho senátu. Za dva roky v tej dobe boli prieťahy, nerobilo sa, tvrdilo sa, že disciplinárne senáty nie sú, alebo ešte aj veľa vecí. Ja som bol dva roky k dispozícii do jedného jediného disciplinárneho senátu. Následne sa zmenil zákon, tam potom, myslím, cez počítač alebo nejakým takým náhodným výberom sa kreovali disciplinárne senáty. Tam som bol potom tým náhodným výberom zvolený, myslím, do 4 alebo do 5 disciplinárnych senátov, len kým bol zvolený, čo len jedna jediná disciplinárna vec, tak mi skončilo moje funkčné obdobie, čiže za celú trojročnú moju funkciu alebo pozíciu člena disciplinárneho súdu som bol jeden jedinýkrát v úvodzovkách v akcii. To je asi všetko.
Ďakujem pekne. Otázky na kandidáta členov súdnej rady? Bolo to tak vyčerpávajúce, zrejme, že doplňujúce otázky nie sú, takže aj vám ďakujem pekne. A dostavila sa doktorka Ajša Prúženec-Renová. Poprosím, keby zaujala miesto určené pre kandidáta. Vítajte, pani doktorka.
Dobrý deň.
Keby ste prezentovali pred súdnou radou svoju osobu a motiváciu zastávať túto funkciu, na ktorú ste navrhnutá.
Tak motiváciou bola som navrhnutá, bolo mi ponúknuté stať sa členkou disciplinárneho senátu, nakoľko som v justícii od roku 1990, kde som začala na okresnom súde Bratislava 2 najprv ako čakateľ, potom som bola zvolená do funkcie sudcu. Od roku 2008 som sudkyňou Krajského súdu v Bratislave a vzhľadom na moju činnosť, na to, že nemám veľký počet vecí nevybavených ani reštančných, som si myslela, že by som bola schopná vykonávať funkciu člena disciplinárneho senátu.
Máte nejaké skúsenosti už s disciplinárnym konaním?
Nie, s disciplinárnym konaním nemám žiadne skúsenosti, keďže voči mne nikdy nebol podaný návrh na disciplinárku a ani som nikdy nebola členkou disciplinárneho senátu, takže pre mňa je toto novinka.
Členovia súdnej rady majú otázky na kandidátku? Nie je tomu tak, ďakujeme vám pekne.
A ja ďakujem.
Môžete zotrvať, môžete odísť. A poprosím doktor Peter Kubina. Tak ako vaši predrečníci, aj vy, keby ste ozrejmili súdnej rade osobu, motiváciu, prípadne skúsenosti s disciplinárnym konaním akéhokoľvek druhu.
Takže príjemný dobrý deň prajem. Ďakujem pekne aj za slovo, aj za možnosť k tejto prezentácii. Moje meno je Peter Kubina, pôsobím celý svoj profesionálny život ako advokát od roku 2009, predtým 3,5 roka ako koncipient. Venujem sa vo svojej praxi obchodnému finančnému právu, civilnému sporovému konaniu a ústavnému právu. Pokiaľ ide o moje skúsenosti s disciplinárnou agendou, tak vlastne práve mi končí funkčné obdobie člena disciplinárneho senátu Slovenskej advokátskej komory, čo je vlastne disciplinárne konania advokátov procesne sú veľmi podobné tomu, čo tvorí agendu aj disciplinárnych senátov sudcovských. Čiže pokiaľ ide o skúsenosti, tak tie si myslím, že v potrebnom rozsahu mám. Samozrejme, odbornej kompetencie nikdy nie je dosť, je priestor na zvyšovanie kvalifikácie a na rozširovanie skúseností. Ale chcel som tým povedať to, že to nie je pre mňa úplná novinka. A samozrejme, teraz vlastne v lete je konferencia advokátov, kde sa budú znova prevolovať disciplinárna komisia. Nemám zatiaľ informáciu, že či som bol navrhnutý alebo nie, ale ako som povedal aj minule, keď som tu bol, že keby som bol a bol by som zvolený aj do disciplinárneho senátu pre sudcov, tak by som sa kandidatúry v advokátskej komore vzdal. No a pokiaľ ide o tú poslednú otázku, čo sa týka motivácie, tak moja motivácia je asi v tom krátkosti, že ako praktický advokát a v podstate klient, keď to tak vezmem, súdnej moci, považujem súdnu moc za najdôležitejšiu z tých troch zložiek ustanovenej moci v právnom štáte, a to preto, že súdna moc má posledné slovo. Čiže vzhľadom na to, že má posledné slovo, tak podlieha aj väčšej miere verejného dohľadu, verejnej kontroly. Participáciu ako člen disciplinárneho senátu vnímam ako možnosť prispieť práve k tejto verejnej kontrole z môjho pohľadu najdôležitejšej zložky moci v štáte. A to je vlastne moja primárna motivácia. Keďže popri svojej praxi sa snažím vždycky robiť aj niečo, čo nie je nevyhnutne komerčnou advokátskou prácou, ale má aj nejaký možno spoločenský, alebo nazvem to tak, že verejno prospešný alebo verejno služobný rozmer, tak toto vlastne angažovanie v disciplinárnom senáte vnímam ako môj príspevok vlastne k verejnej službe. To je v krátkosti všetko. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne. Otázky na kandidáta. Doktor Čirč.
Ja by som sa rád opýtal kandidáta, ak sa už zamýšľal nad problémom, aký jeho názor. A síce zákon o sudcoch ustanovuje, že závažným disciplinárnym previnením sudcu je svojvoľné rozhodnutie sudcu, ktoré je v rozpore s právom a k týmto rozhodnutím sudca spôsobí značnú škodu alebo inak obzvlášť závažný následok. Teda takáto skutková podstata. Aký je váš názor na vôbec túto skutkovú podstatu? Či si myslíte, že je to v poriadku alebo nie, alebo za akých okolností?
Tak myslím si, že rozhodovanie o takejto otázke by bolo rozhodovaním na veľmi tenkom ľade. Poviem prečo. Aj v rámci vlastne konaní disciplinárnych pred advokátskou komorou, vlastne disciplinárnych konaní advokátov, s ktorými mám skúsenosti, tak často sme boli konfrontovaní s tým, že disciplinárne previnenie sa videlo v podstate v nedostatočnej kvalite právnej služby. A tam sme vždycky boli zdržanliví v tom smere, že my tu nie sme, disciplinárny senát tu je v podstate na to, aby riešil porušenie povinností advokáta, prípadne porušenie advokátskej etiky, ale nie nevyhnutne kvalitu. A vôbec nezasahoval, neriešil a nehodnotil kvalitu, technickú kvalitu poskytovania právnych služieb. Teraz toto, čo vy hovoríte, tak samozrejme je otázkou kvality súdneho rozhodnutia, lebo to, že či je nejaké rozhodnutie svojvoľné alebo nie, tak je otázkou jeho kvality. na druhej strane proti svojvoľným rozhodnutiam sú primárne určené iné prostriedky ochrany. Čiže ak je nejaké, mali by byť v rukách účastníka konania, lebo právo chráni toho, kto svoje právo dbá primárne. A pokiaľ by sme sa bavili o rozhodnutí, ktoré síce si o ňom myslím, môžem mysleť, že je svojvoľné a že sa mi nepáči subjektívne, ale zároveň je teda zo spisu jasné, že účastník, ktorý bol ním dotknutý, nevyužil prostriedky, ktorými sa mohol proti nemu chrániť, či nedosiahol napríklad jeho zrušenie ústavným súdom alebo súdom vyššieho stupňa, tak v takom prípade by som sa necítil povolaný do toho zasahovať a hodnotiť túto stránku veci. Samozrejme, naopak, keby išlo o prípad, že by to rozhodnutie už bolo zrušené, že by napríklad ústavný súd na základe ústav, keď sa bavíme o poslednej inštancii všeobecných súdov, takže by ústavný súd zrušil to rozhodnutie a jedným z dôvodov by bola svojvôľa, tak v takom prípade už by existoval stav, že orgán kompetentný, povolaný o tom rozhodnúť, by to urobil. A v takom prípade by som nemal problém vyvodzovať disciplinárnu zodpovednosť voči sudcovi, ktorý sa takého niečoho dopustil. Čiže ja som zastanca v zásade zdržanlivosti pri rozhodovaní a nezasahovania do kompetencie iným orgánom, ktoré sú na to určené. A hlavne aj to, že máme právo predpokladať, že aj účastníci daného konania sú osoby buď teda osobne znalé práva, alebo majú právneho poradcu, ktorý im poradí. Čiže nepovažujem za potrebné chrániť účastníka konania pred ním samým. Čiže asi toľko by som v krátkosti.
Ďakujem pekne. Ešte sú otázky na kandidáta? Ak tomu tak nie, ďakujeme pekne, pán doktor.
Ďakujem, Maja.
Prezentáciu teraz prerušujem zasadnutie súdnej rady, pretože sa poprosím verejnosť, aby opustila rokovaciu sálu, keďže pristúpime k tajnej voľbe. Budeme pokračovať v prerušenom zasadnutí súdnej rady. Prosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami tajného hlasovania.
Ďakujem za slovo. Volebná komisia spočítala výsledky. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bol 14. Odovzdaných im bolo 28 hlasovacích lístkov, pretože sa osobitne volilo pre osoby, ktoré sú sudcami a osoby, ktoré sú inými osobami ako sudcami. Platných hlasovacích lístkov z tohto počtu bolo 27. Všetci členovia prítomní odovzdali hlasovacie lístky. Volebná komisia konštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky zvolila do databázy členov disciplinárnych senátov ako sudcu doktora Petra Paludu a ako inú osobu ako sudcu doktora Petra Kubinu. Dovolte mi, aby som zvoleným pogratuloval a zaželal im veľa entuziasmu v ich neľahkej práci.
Ďakujem pekne. Rovnako sa pripájam ku gratulácii. Ďakujem všetkým zúčastneným za to, že ste prišli a prezentovali sa. A teda dovidenia s tým, že pristúpim k ďalšiemu bodu programu, a síce vyhlásenie volie predsedov a členov disciplinárneho senátu. Keďže stále nemáme dostatok členov a predsedov, tak musím vzhľadom na to, ako mi zákon káže, navrhnúť doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárneho senátu, kde je potrebné, aby boli zase vyhlásené voľby na dvoch predsedov disciplinárneho senátu s kandidátov navrhnutých sudcovskými radmi a jedného člena disciplinárneho senátu s kandidátov navrhnutých Národnou radou. Voľba by sa mala konať 26. júna 2017 a v tej súvislosti treba požiadať sudcovské rady o predloženie štyroch kandidátov na predsedov a Národnú radu na dvoch kandidátov z dvoch iných ako sudcov. A to v lehote do 15. júna 2017, pretože lehota nemôže byť kratšia, musia mať 45 dní na predloženie kandidátov. Čiže to je návrh uznesenia. Má niekto v rámci rozpravy k tomuto bodu? Chce niekto zmeniť uznesenie, doplniť? Ak tomu tak nie je, dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem, proti, nikto, zdržal sa, nikto. Môžeme pristúpiť k ďalšiemu bodu programu, a síce prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie sudcov. Poprosím, keby predstúpil doktor Marek Filo. Dobrý deň, vítajte na dnešnom zasadnutí súdnej rady. Predmetom mi je vaša kandidatúra na post sudcu Všeobecného súdu Slovenskej republiky. Konkrétne sa uchádzate na okresný súd Trnava. Prezentujte sa pred súdnou radou, prezentujte svoju motiváciu, svoju osobu, motiváciu stať sa sudcom, a pokiaľ možno uvedte súdnej rade niečo navyše, čo nemáte v písomných materiáloch. Nech sa páči.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, vážená prítomná verejnosť, dovolte mi sa v krátkosti predstaviť a uviesť teda moju motiváciu stať sa sudcom. Moje meno je Marek Filo, mám 31 rokov, pochádzam a žijem v Bratislave. Vysokoškolské štúdium práva som ukončil v roku 2011. Následne v rovnakom roku som nastúpil na okresný súd Bratislava 1, kde vo funkcii vyššieho súdneho úradníka pôsobím dodnes. V rámci svojej takmer viac ako 5,5 ročnej praxe súdneho úradníka som prešiel viacerými súdnymi oddeleniami. Začal som na obchodnom registri. Následne som bol na viac ako 4,5 roka pridelený do dvoch civilných oddelení. V súčasnosti posledných pár mesiacov pôsobím na trestnoprávnom úseku. Čo sa týka, v roku 2016 som úspešne absolvoval odbornú justičnú skúšku, zároveň som dosiahol titul doktor práv obhajobou rigoróznej práce na tému detenčné konanie podľa občianskeho súdneho poriadku. Čo sa týka mojej motivácie na výkon stať sa sudcom, vo funkcii súdneho úradníka pôsobím viac ako 5,5 roka. Za ten čas som mal možnosť spolupracovať s niektorými naozaj skvelými sudcami, ktorí ma motivovali, veľa som sa od nich naučil. Práca v justícii ma naplňa, dospel som k záveru, že justícia je miesto, kde by som chcel pôsobiť naďalej, avšak v súčasnosti som dospel k takému záveru, že som narazil na tie mantinely tej funkcie vyššieho súdneho úradníka, chcel by som sa posúvať odborne aj kariérne ďalej. Uvedomujem si, že práca sudcu je náročná tak po psychickej, ako aj fyzickej stránke, však zároveň je to krásne povolanie, určitým spôsobom poslanie, a som presvedčený, že práve výkon funkcie sudcu by ma v budúcnosti duševne naplňal.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, nech sa páči, otázky na kandidáta. Zásadnú radu bola prítomná vo výberovej komisii doktorka Fulcová, keďže je neprítomná, ako aj u ostatných dvoch kandidátov. Tak môžeme vychádzať len z písomných podkladov. Ak nie sú otázky na kandidáta, ďakujem pekne. Počkajte vonku, ďakujem. Počkajte vnútri, ako chcete. A poprosím doktor Michal Eliáš. Dobrý deň. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, tento raz verejnom zasadnutí súdnej rady. Prosím, prezentujte svoju osobu a motiváciu stať sa sudcom, členom súdnej rady.
Vážená pani predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, dámy a páni, dovolte, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Michal Eliáš a právnické vzdelanie som získal na Univerzite Mateja Labela v Banskej Bystrici, kde mi bolo v júni roku 2009 udelený titul magister. Následne v septembri toho istého roku sa mi podarilo zamestnať na Krajskom súde v Trenčine na pozíciu vyššieho súdneho úradníka, kde pôsobím doteraz. Počas tohoto obdobia som prešiel skoro všetkými oddeleniami na súde. Neustále sa snažím vzdelávať, či už formou samoštúdia alebo študovaním spisov, prípadne zúčastňovaním sa seminárov organizovaných justičnou akadémiou. Túto moju snahu som nakoniec zúročil v zložení odbornej justičnej skúšky. Nakoľko som teda zložil odbornú justičnú skúšku, bolo z mojej strany logickým krokom začať sa hlásiť a zúčastňovať výberových konaní na sudcu na jednotlivých súdoch a sa mi to nakoniec podarilo na okresnom súde Trnava. Výkon funkcie sudcu ja osobne považujem za vrchol právnického povolania a pevne verím, že v mojich silách zodpovedne túto funkciu vykonávať.
Ďakujem. Otázky na kandidáta? Ak tomu tak nie je, ďakujeme pekne.
Ďakujem.
A poprosím doktor Rastislav Žigo. Dobrý deň. Vítam vás na zasadnutí súdnej rady, pán doktor.
Ďakujem.
Predmetom je rozhodovanie o vašej kandidatúre na post sudcu Všeobecného súdu Slovenskej republiky. Vy sa uchádzate o post sudcu na okresnom súde v Malackách. Prezentujte pred súdnou radou svoju osobu, svoju motiváciu stať sa sudcom, prípadne čo chcete členom súdnej rady pred hlasovaním o vašej osobe zdieliť.
Ďakujem za slovo. Vážená predsednička súdnej rady, vážení členovia súdnej rady, vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som sa v krátkosti predstavil a uviedol svoju motiváciu pre výkon funkcie sudcu. Volám sa Rastislav Žigo a uchádzam sa o funkciu sudcu na okresnom súde Malacky. Vyštudoval som právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a následne som vykonal aj rigoróznu skúšku z oblasti občianskeho práva a procesného. Celý môj profesný život je spojený s prácou v justícii, keďže vykonávam funkciu vyššieho súdneho úradníka na okresnom súde Bratislava 1. S celkovou dĺžkou praxe prevyšujúcou 14 rokov. Prácu v justícii som si veľmi obľúbil. Postupne som získaval skúsenosti. Odborne som rástol pod vplyvom sudcov okresného súdu Bratislava 1. Vykonal som bežné úkony vyššieho súdneho úradníka, ale aj som vypracovával koncepty rozhodnutí vo veci samej, zúčastňoval som sa pojednávaní. K rozhodnutiu uchádzať sa o funkciu sudcu som dospel prirodzeným vývojom, prirodzeným spôsobom, keďže som mal možnosť každodenné a dlhoročne pozorovať prácu sudcov, pomáhať im pri práci, pripravovať spisy. Zistil som, aká je tá práca krásna a zároveň náročná, vyžaduje odborné znalosti a taktiež je veľmi tvorivá, vyžaduje neustále vzdelávanie a na druhej strane aj taký cit pre spravodlivosť, ľudskosť a empatiu. Čiže u mňa to bol taký prirodzený nejaký kariérny posun a logický posun, naplnenie kariérneho sna. Som presvedčený, že moja dlhoročná prax vyššieho súdneho úradníka, odborné vedomosti, ale aj morálne vlastnosti zaručujú, že budem vykonávať funkciu sudcu riadne a zodpovedne.
Ďakujem pekne. Otázky na kandidáta? Ďakujem pekne, pán doktor.
Ďakujem.
Vyčerpali sme teda výsluch alebo verejnú rozpravu s troma kandidátmi. Prerušujem verejné zasadnutie. Poprosím verejnosť, aby opustila rokovaciu sálu, pretože ideme hlasovať o kandidátoch tajne. Pokračujeme v prerušenom zasadnutí súdnej rady. Prosím predsedu volebnej komisie o vyhlásenie výsledkov tajnej voľby.
Ďakujem za slovo. Volebná komisia uzavrela výsledky hlasovania s nasledovnými počtami. Celkový počet členov súdnej rady, ktoré mali právo voliť, bol 14. Vydaných im bolo 42 hlasovacích lístkov, pretože sa hlasovalo osobitne za každého kandidáta. Počet platných hlasovacích lístkov bol rovnako 42, a takisto ako počet prevzatých hlasovacích lístkov. Žiaden z členov súdnej rady nebol taký, ktorý by neodozdal hlasovacie lístky. Volebná komisia skonštatovala, že Súdna rada Slovenskej republiky schválila všetkých kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu, menovite doktora Michala Eliáša, doktora Mareka Fila a doktora Rastislava Žíka.
Ďakujem pekne, gratulujem vám mene celej súdnej rady a ostáva mi len popriať, aby ste boli úspešní aj v tom ostatnom kroku, aby vás pán prezident vymenoval a potom ste sa ujali skutočne tak, ako ste nám prezentovali výkonu sudcovskej funkcie. Dovidenia. Poprosím doktorku Lenku Kováčovú, keby predstúpila. Máme na programe, vítajte pani doktorka, návrh predsedu Krajského súdu v Nitre na preloženie vás s účinnosťou od 1. mája 2017 na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Nitre, keby ste ozrejmili motiváciu stať sa sudkyňou odvolacieho súdu. A čo chcete v súdnej rade povedať, nech sa páči.
Ďakujem pekne, dobrý deň. Pokiaľ sa jedná o nejakú moju životopis alebo charakteristiku, myslím, že vám bola predložená v písomnej podobe. Stručne len uvediem, že pôsobím toho času na okresnom súde Nitra. Od roku 2007 som zaradená na trestnom právnom úseku po celý čas. Vykonávam teda agendu na trestnom úseku s plným nápadom v okresnom sídle Krajského súdu. Pokiaľ sa jedná o nejakú moju motiváciu, čo sa týka odvolacieho súdu, bola som oslovená, či by som sa chcela dočasne zúčastniť práce na Krajskom súde, ktorú možno som využila a od 1. apríla roku 2015 do 31.3.2017 som pôsobila 2 roky ako dočasne pridelená na Krajskom súde v Nitre, čo mi aj umožnilo si približiť prácu na Krajskom súde a taktiež to bola hlavná motivácia prihlásiť sa do výberového konania a na sudcu na Krajskom súde v Nitre. Počas tohto dvoročného pôsobenia som mala možnosť naozaj otestovať aj svoje odborné vedomosti, aj svoje v podstate ľudské vlastnosti, spoluprácu v Senáte. Oboznámila som sa, akým spôsobom sa pracuje na Krajskom súde. Mala som možnosť trošku viac odborne rásť a veľmi si vážim skutočnosť, že som bola moje vedomosti ocenené a bola som oslovená, aby som sa mohla zúčastniť tejto pozície a tejto dvojročnej skúsenosti. Veľmi kladne hodnotím, pokiaľ sa jedná o moje vedomosti, ktoré som sa mohla získať počas týchto 2 rokov. Veľmi si vážim svojich kolegov, veľmi dobre sa mi pracovalo a táto práca ma naplňa a preto by som chcela aj ďalej rozvíjať svoje poznatky v tejto oblasti na Krajskom súde v Nitre.
Ďakujem pekne. Doktor Vanko, člen výberovej komisie za súdnu radu, nech sa páči.
Ďakujem. Ja by som len doplnil, že keď sme vyberali stažíranta alebo na dočasné pridelenie na výkon funkcie sudcu, doktorku Kováčovú, tak sme vyberali z kolektívu veľmi dobrých sudkýň na okresnom súde v Nitre. Takže vybrali sme ju, bola 2 roky na dočasnom pridelení, preukázala skutočne veľmi dobré schopnosti po tej odbornej stránke, o čom svedčí aj výsledky výberového konania, kde získala maximálny počet bodov. Nikto zo sudcov trestnoprávneho kolegia nemal ani najmenšie pripomienky na to, aby doktorka Lenka Kováčová nebola preložená na náš krajský súd a preto by som vás prosil, keby ste odhlasovali s tým, že by bola preložená na Krajský súd od 1. mája 2017.
Sú otázky na kandidátku? Ak tomu tak nie je, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať, kto je za návrh uznesenia. Proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Pani doktorka, gratulujem vám k vášmu postupu a prajem vám veľa odborných úspechov na novom pracovisku. Všetko
ďakujem
dobre, dovidenia.
Pekne. Dovidenia.
Poprosím pani ministerku spravodlivosti. Dobrý deň. Vítajte, pani ministerka, na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky.
Predmetom je správa o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov za rok 2016. Vítam zároveň sprievod pani ministerky, a to vedúcu služobného úradu doktorku Janu Britaňákovú a generálnu riaditeľku sekcie ekonomiky a správy inžinierku Silviu Beňovú. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo, keby ste nám odprezentovali podstatné časti z vašej správy.
Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení páni. Ministerstvo spravodlivosti v zmysle paragrafu 4 odsek 1 písmeno A zákona o súdnej rade predložilo súdnej rade Slovenskej republiky správu o plnení príjmov a čerpaní rozpočtových prostriedkov súdnictva za rok 2016. Veľmi zjednodušene hospodárili sme s rozpočtovými prostriedkami v rámci záväzných ukazovateľov rozpísaných ministerstvom financií v nadväznosti na vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016. Pokiaľ ide o ukazovateľ príjmov súdnictva, tak ten bol plnený v sume 7 562 833 eur. To je 135,6% predpísaných príjmov. Tieto príjmy boli vyššie o 729 291 eur, pretože bola predávaná administratívna budova Okresného súdu v Michalovciach, predaná nehnuteľnosť v Galante, ktorá bola v správe Okresného súdu Bratislava 1 a predala sa čas pozemku Okresného súdu Galanta. Ukazovateľ výdavkov, to je asi to kľúčové, bol čerpaný v sume 185 829 029 eur. To čerpanie bolo na 100%. Čerpanie bolo ovplyvnené aj mimorozpočtovými prostriedkami v sume 75 843 eur. V porovnaní s čerpaním výdavkov za rok 2015 boli výdavky v roku 2016 čerpané vyššie o 6 494 934 eur, z toho mzdy a platy a služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavovali 5 255 320 eur. V zásade tie výsledky hospodárenia zodpovedajú podmienkam rozpočtového hospodárenia. V zásade, ak by som to mala hodnotiť, tak to, čo vnímame ako najväčší nedostatok aj v celkovom rozpočte kapitoly, bolo aj v tomto roku vzhľadom na pomer požiadaviek nedostatok kapitálových prostriedkov na kapitálové výdavky. Je to situácia, ktorú sa snažíme aktívne riešiť aj do budúcnosti. Toľko asi tie základné čísla, pani predsedníčka.
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu. Členovia súdnej rady, otázky v tomto smere. Doktor Vanko.
Pani ministerka, ja nemám k samotnej správe žiadne pripomienky, len by som tu chcel otvoriť už x rokov opakovaný problém, odtedy, jak má najvyšší súd samostatnú rozpočtovú kapitolu. Som rád, že ju majú, aj s tými výhodami, ktoré s tým majú. Ale ak tam predložíme sudcu dočasne na stáž sudcu, tak ho platíme my. U jedného sudcu je to 14 platov, ktoré idú z našej kapitoly v podstate pre najvyšší súd. Či by sa nedalo už raz, aj to už kopa rokov spomínané, nejako rozhodnúť, že ak tam ide sudca z iného súdu, refundovať tie prostriedky. Lebo v našej kapitoli to chýba. Teraz tam mali byť 4 sudcovia, tak to je 56 platov mesačných, čo ide z našej kapitoly do kapitoly najvyššieho súdu. Keď sme mali spoločnú kapitolu, tedy sa povedalo, že dobre, netreba do toho ísť, pretože je to z jedného vreca peňazí, ale teraz už niekoľko rokov to nie je z jedného vreca peňazí. A je to na úkor nás.
Môžem samozrejme zareagovať. Vidím, že kolegyne si píšu, pozrieme sa na možnosti refundácie, samozrejme. A priznám sa, že toto som vnímala tak veľkoryso, že všetci sme súdnictvo, aj najvyšší súd, tak som nemala pocit, že to je takého rozsahu problém, ktorý by sme neuniesli. Ale na tie možnosti refundácie sa samozrejme pozrieme. V niečom to má logiku, čo hovoríte, lebo samozrejme aj tí sudcovia, ktorí chodia na stáže, respektíve sú dočasne pridelení, tak v zásade najvyšší súd má voľné miesta, to znamená má voľné zdroje. To je pravda. Ale
Čiže výhľadovo.
To nie je proti sudcom najvyššieho súdu.
No, však práve.
Máme pracovné porady, máme, vždy počúvame niet peňazí. A tu nám utekajú peniažky inde, ktoré by sme možno, že mohli mať pre našich, lebo sudcovia, ktorí idú na stáž, sú väčšinou stropové platy a za ten rok, dva by sme možno zatiaľ mohli dostať nejaké sudcovské miesta a vyfinancovať. Ja som tu len tak hodil do diskusie, pretože toto není prvýkrát a prvý rok.
Ešte, že nemá každý súd vlastnú kapitolu, lebo to by sme nič iné neriešili.
To je ešte horší problém.
Pani ministerka, ja mám na vás otázku a mohli by sme v podstate to preklenúť aj tým, že hovorí sa tu o investíciách do stavieb. Ako je predpokladané, alebo čo sa plánuje s okresným súdom Bratislava 1 a možno, že by ste nás mohli uviesť do tej problematiky aj v súvislosti s vašim vecným zámerom zriadenia mestských súdov, ktorý ste nám distribuovali skutočne ako krátko pred zasadnutím súdnej rady, takže jedine do tohto bodu programu sa to dalo včleniť s tým, že keby ste nás oboznámili, ste zatiaľ len v takomto stave s týmto materiálom.
Áno, ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne aj za to, že ste, pani predsednička, dali k dispozícii jednotlivým členom súdnej rady naozaj veľmi v tejto fáze pracovný materiál v podobe vecného zámeru na vyriešenie problémov výkonu justície na území Bratislavy pod názvom Vecný zámer zriadenia mestských súdov v Bratislave. A som rada preto, pretože mi bolo zrejme, že keď prídem aj so štátnym záverečným účtom, ale nepochybne aj s návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok, že otázka na Bratislavu, respektíve Bratislavu 1, bez pochyby padne. My sme na ministerstve spravodlivosti vypracovali tento v tejto fáze pracovný materiál, ktorý sme zatiaľ pracovne prerokovali s predsedami Krajského súdu v Bratislave a predsedami okresných súdov v Bratislave a očakávame k nemu aj pripomienky a zároveň aj my ďalej na tomto materiáli pracujeme. Pretože by sme ho chceli pripraviť do pripomienkového konania, ale som rada, že môžem v krátkosti súdnu radu hneď na začiatku tohto procesu informovať. Vnímame, alebo vychádzame z toho, že v Bratislave musíme vyriešiť na efektívny výkon súdnictva viacero problémov. A jedna je to priestory pre okresný súd Bratislava 1, ale tým ten problém samozrejme nekončí, pretože okresný súd Bratislava 2 žiada rekonštrukciu s rozšírením priestorov a okresný súd Bratislava 5 tiež vyžaduje rekonštrukciu. Zároveň ale to nevnímam len ako otázku priestorovú, ale otázku koncepčne sa zamyslieť, ako zabezpečiť efektívnu justíciu v Bratislave aj s naplnením požiadaviek vytvorenia čo najlepších podmienok pre špecializáciu, predovšetkým, keď ide o agendy, ktoré nie sú také rozsiahle alebo majú klesajúcu tendenciu, ako je obchodné právo, alebo trestné právo, alebo rozmáhajúce sa, rozvíjajúce sa a úplne iné požiadavky kladúce rodinnoprávne súdnictvo. Čiže tá legitímna úvaha, ktorá by mohla vyriešiť aj otázky zlepšenia podmienok pre špecializáciu sudcov v Bratislave, ale aj vyriešenia alebo zlepšenia podmienok, ako znášať pomerne vysokú fluktuáciu sudcov práve na bratislavských súdoch a špeciálne na okresnom súde Bratislava 1, kde ukazuje sa aj za predchádzajúce roky, že tým, že krajský súd v Bratislave je najväčším zdrojom sudcov pre najvyšší súd, tak to sa prejavuje vo veľkej miere aj práve na okresných súdoch v Bratislave. Tak máme za to, že celý tento jeden veľký balík môže byť efektívne riešený aj v rámci celkovej reorganizácie súdov v Bratislave. A to nás viedlo k návrhu na zriadenie mestského súdu v Bratislave alebo špecializovaných mestských súdov v Bratislave. Ak ste mali možnosť si ten materiál prečítať, tak je zrejme, že sa pracuje v tomto materiáli s alternatívami a myslím si, že v rámci ďalšej diskusie o tomto materiálu tie jednotlivé alternatívy môžu byť aj výrazne precizované. Takže ja to beriem ako vstup do zásadnej diskusie, ako ďalej v Bratislave. Hovoríme o Bratislave preto, pretože v niečom sa javí situácia v Bratislave kľúčom možno pre celé Slovensko, kde odpovede zase očakávame na niektoré otázky práve z auditu, ktorý bude v rámci európskych projektov tento rok prebiehať. Koniec koncov na ten už zmluva so SEPEŠom je uzatvorená, čiže už sme odovzdávali aj prvé podklady, ktoré si experti zo SEPEŠu vyžiadali od nás, najmä štatistické dáta, a očakávam v priebehu mája, júna prvé návštevy expertov z Rady Európy práve pokiaľ ide o audit všeobecných súdov, tak ako to bolo avizované, ako to bolo dohodnuté. Ja mám za to, že súdna rada by mala vedieť o tom, že takéto plány sú v hre, ak to môžem takýmto spôsobom označiť. O to viac, že samozrejme ponúka sa otázka, keď máme takéto úvahy v Bratislave, je možné túto otázku si položiť samozrejme aj vo vzťahu k Košiciám. Tento materiál je primárne orientovaný na Bratislavu, pretože tá situácia v Bratislave je najkomplikovanejšia. Možno na úvod by som povedala ešte toľko, že na základe dohody aj s predsedami okresných súdov v Bratislave a pánom predsedom krajského súdu v Bratislave očakávame z Bratislavy komentáre, pripomienky k pracovnému materiálu, ktorý sme dostali. Na základe toho my tie pripomienky zapracujeme, respektíve sa s nimi vysporiadame. Ja ten materiál plánujem dať štandardným spôsobom do pripomienkového konania. Ja by som chcela, aby v rámci pripomienkového konania alebo ku sklonku pripomienkového konania sa k tomu materiálu uskutočnila aj, ja neviem, či to nazvem okrúhly stôl, konferencia, akokoľvek, určite stretnutie zainteresovaných, lebo keď už to bude materiál, ktorý bude v pripomienkovom konaní a bude sa s ním od každý zoznámiť, tak určite by som chcela spraviť také pracovné stretnutie aj so zástupcami dotknutých súdov, ale aj samozrejme chcem a mám záujem pozvať aj členov súdnej rady a chcel by som normálne potom stráviť možno aj keď treba, koľko treba, ale nechcem to nazývať konferenciou, ale nejaký okrúhly stôl pracovný alebo podobne. Čiže s plnou vážnosťou by sme sa tomu chceli venovať. Pristúpili sme k tomu preto, pretože sme dospeli presvedčeniu, že sme schopní takýto plán realizovať, pokiaľ dospejeme definitívne k záveru, že to je dobrá a efektívna cesta pre Bratislavu. nie sa v tejto fáze predbežne javí, že áno, ale ja si myslím, že takýmto štandardným procesom musíme prejsť a musíme prejsť týmito diskusiami.
Nepochybne je to veľmi významný zásah do výkonu súdnictva v Bratislave, teda v regióne Bratislava. Myslím si, že nehovorím len za seba, ale aj za členov súdnej rady, že oceňujeme, že už v počiatku, keď sa zrodil táto myšlienka, že ste, pani ministerka, pamätali aj na súdnu radu a že sa teda môžeme s tým oboznamovať v začiatkoch. To, že to sudcov regiónu Bratislavského ako trápi, tak musím vám povedať, že poslali, keďže sa dozvedeli, že tento materiál bude predmetom rokovania sudcovia okresného súdu Bratislava 2 a 5, žiadosť, aby sme v rámci súdnej rady si vyžiadali aj stanoviska sudcov k tomuto materiálu, takže je to, rezonuje to medzi sudcami. Môžem len toľko povedať, že myslím si, že v tomto smere my zachováme ten náš tradičný postup, že oslovíme samosprávy sudcovské, aby sa nám materiálu vyjadrili a viac menej aj pokiaľ teda v rámci legislatívneho procesu sa nepochybne súdna rada aktívne zapojí aj prípadne ešte do tej pretvorby.
Ja myslím, áno, že to je prirodzený proces a ja, ak môžem navrhnúť, toto beriem ako pracovný materiál a hovorím, dostaneme od neho pripomienky od vedení súdov v Bratislave. My ešte pracujeme so štatistikami, čiže do tej podoby, ktorú by som považovala za takú, že by malo ísť o materiál, ktorý pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Ešte nejakých zmien dozná tento materiál. Určite by som ho chcela obohatiť aj o dáta, ktoré sa týkajú zamestnancov týchto súdov. Tie podklady my máme ďaleko širšie, čiže je toto len nejaký informatívny extrakt. Takže môj návrh je, pani predsednička, a ako náhle budeme mať my ten finálny návrh, s ktorým by sme išli do medzirezortného pripomienkového konania, tak samozrejme by som ho zaslala aj súdnej rade, lebo asi potom je zmysluplné, aby aj sudcovia sa vyjadrovali k tomu materiálu, ktorý už bude vypracovaný do tej podoby, že pôjde aj do pripomienkového konania a dá sa považovať ako nielen pracovná verzia, ale naozaj návrh.
Ešte mám takú podotázku, alebo takú poznámku. Či ste teda, lebo v tom materiáli to je len zmienka o tom, že takýto model teda pri jedného súdu mestského tu už bol v minulosti a práve skúsenosti z tohoto modelu vyústili to, že sa vytvárali samostatné obvodné súdy. Takže či aj túto informáciu nejak mienite spracovať, alebo teda čo bolo dôvodom znova tej zmeny?
Áno, samozrejme, táto skutočnosť je mi samozrejme známa. A napriek tomu vychádzam z toho, že proste život sa vyvíja a vyvíjajú sa aj podmienky, a teraz myslím aj celkového právneho rámca. A hlavne to, čo sa vyvíja mílovými krokmi, sú podľa mojej mienky požiadavky na špecializáciu. Ja som si vedoma toho, že v skutočnosti v Bratislave sú možno lepšie podmienky na špecializáciu ako na malých súdoch. A to bude predmetom auditu. Napriek tomu, už len keď zoberiete tie indikatívne čísla, ktoré sú uvedené aj v tabulke, ktorá je súčasťou tohto materiálu na strane 3, tak aj také veľké súdy, ako je Okresný súd Bratislava 1, 2, 3, 4, 5, majú po dvoch, po troch, maximálne štyroch rodinoprávnych sudcov. A viedli sme tú debatu, aké úplne iné nároky sa kladú na rodinoprávnych sudcov dnes, než aké sa kládli pred 25 rokmi. Zároveň si uvedomujeme, čo to znamená, keď z dvoch alebo z troch alebo štyroch rodinoprávnych sudcov na takýchto súdoch jeden je dlhodobo PN alebo jeden odíde na krajský súd a vzniká tam vákum. Keď sa pozrieme na sudcov, ktorí sa špecializujú na trestnoprávnu agendu, to je tá istá situácia. Zároveň vieme, že množstvo obchodnoprávnej agendy je stabilizované. Naopak má jemne klesajúcu tendenciu. Máme tu súdy, kde máme dvoch obchodných sudcov. A zároveň vieme, že aj vzhľadom na kauzálnu príslušnosť v rámci Bratislavy pre niektoré typy sporov, že možno by si niektoré typy zaslúžili ešte ako keby subšpecializáciu aj v rámci obchodného práva. To sú otázky, ktoré sa týkajú práve Bratislavy a predovšetkým Bratislavy. Samozrejme, znamenalo by takéto riešenie naozaj veľké občianskoprávne grémium alebo veľký občianskoprávny súd, ale aj tu, podľa mňa, taký priestor, ako je Bratislava, by si potom v takýchto podmienkach zaslúžil diskusie o tom, ako by mohli vyzerať subšpecializácie v rámci širokého občianskeho, v rámci širokej občianskoprávnej agendy. Zároveň vnímam aj to, že ten trend práve v rámci špecializácie aj v niektorých ďalších krajinách je skôr koncentrovať a špecializovať. Videli sme to na reformách v Holandsku, ale priznám sa, že moja inšpirácia je aj z Viedne, kde je pre veľkú Vieden mestský obchodný súd a mala som možnosť navštíviť mestský obchodný súd. Samozrejme, ako keby to rozvrstvenie v rámci Viedne je o mnoho komplikovanejšie, ale aj všetky spory nad 15 000 eur sú vo Viedni civilné, sú koncentrované do jedného civilného súdu a hovoríme o veľkej Viedni, to znamená zhruba 4-krát z hľadiska počtu obyvateľov, ako je Bratislava. A na tých jednotlivých obvodných súdov vo Viedni je koncentrovaná už len ako keby sporová agenda s minimálnou hodnotou sporu a v rámci trestného tiež len agenda drobné krádeže, lúpeže a podobne. Čiže všetky tie spory, ako keby tam, kde sa vyžaduje naozaj tá kvalifikácia alebo odbornosť sudcu, tak sa koncentrujú práve kvôli špecializácii. To je tá inšpirácia. Ja rozumiem, že to pýta diskusiu, ale myslím si, že by sme mohli práve v Bratislave takto výrazne zlepšiť podmienky pre výkon súdnictva.
Ďakujem. Sú zo strany členov v rozprave otázky, kto chce vystúpiť? Doktorka Bertotiová.
Ja len vítam snahu ministerstva spravodlivosti o špecializáciu. Len ako perličku poviem, že keď sa na Slovensku zavádzali azylové súdy pred 14 rokmi, tak sme boli na stáži v Holandsku a tam sa jednotliví sudcovia špecializovali na jednotlivé krajiny, odkiaľ tí žiadatelia pochádzali. A povedali nám, teda aj sme mali možnosť sa oboznámiť s tými rozhodnutiami, že práve vďaka tomu tam bola veľmi vysoká kvalita, ktorá bola daná samozrejme tým, že poznali tú krajinu pôvodu. Čiže toto oceňujem a zároveň, keď mám slovo, sa chcem spýtať pani ministerka, ako to vyzerá s riešením priestorovej situácie Najvyššieho súdu, pretože teraz sme sa posilnili o nových asistentov, prišli nám sudcovia z Krajského súdu v Bratislave na správne kolegium a ako každý, kto príde z Krajského súdu, je šokovaný tými priestormi, lebo ich posadíme do kancelárie o 10 a 12 metrov štvorcových, čiže tá situácia je takáto už veľmi dlho a Preto by ma zaujímalo, že v akom štádiu sú tie rokovania medzi Najvyšším súdom a ministerstvom.
Áno, máme eminentný záujem tú situáciu riešiť. My, keď sme samozrejme začali uvažovať nad týmto konceptom mestských súdov, tak sme potrebovali mať aspoň taký základný prehľad, že čo je realistické zrealizovať v Bratislave. Takže my dnes máme pomerne slušný prieskum trhu urobený v rámci Bratislavy, pokiaľ ide o priestorové možnosti existujúce vo výstavbe, prípadne čo to znamená, keď by sme sa pustili stavať. A to samozrejme všetko závisí od ekonomického vyhodnotenia, čiže to je proste len nejaký obraz, ktorý sme si urobili. A my by sme, našim cieľom by bolo, keď prejde procesom aj tento materiál na tému mestských súdov, ako keby vôbec to priestorové umiestnenie aj ministerstva spravodlivosti riešiť ako keby v balíku. To znamená, keď už budeme riešiť priestory v Bratislave, tak ich proste vyriešiť všetky naraz. Čiže my sa intenzívne zaoberáme tým, ako to vieme vyriešiť a hľadáme vlastne priestory pre ministerstvo tým pádom, pretože to sa javí ako to racionálne riešenie. A ja viem, že najvyšší súd by najradšej spravoval budovu čo najskôr, pretože je to budova, ktorá tiež vyžaduje investíciu. Ale my urobíme maximum, aby sme to proste v balíku dokázali urobiť. Treba si uvedomiť, že ale toto sú procesy, ktoré vyžaduje proste normálnu ekonomiku, analýzu. Komunikujeme na tieto témy veľmi intenzívne aj s ministerstvom financií, s útvorom hodnoty za peniaze, aby proste riešenie, ktoré nakoniec volíme, bolo po všetkých stránkach v poriadku. Ale ja verím, že toto sa nám toto volebné obdobie podarí. Robíme preto maximum.
Ešte niekto chce vystúpiť? Doktor Sadovský.
Ja takisto by som chcel oceniť akúkoľvek začiatok, akúkoľvek diskusie o vyriešení problémov predovšetkým okresného súdu Bratislava 1, ale pokiaľ by diskusia prebiehať aj o riešení justície v celej Bratislave, myslím si, že to je z hľadiska tej jednotky už najvyšší čas, pretože ten stav je neudržateľný. Takže môžem len potvrdiť, že teda pani ministerka aj s kolegyňami boli prezentovali tento vecný zámer pred našim súdom a predsedami okresných súdov. Máme dohodnuté v podstate pomerne pružné kroky a reakcie na tento zámer. Ani sudcovia nezaháľajú a tá reakcia prišla pomerne rýchlo. Napriek tomu, že myslím, že ešte nie je k čomu veľmi konkrétne sa vyjadrovať, respektíve zvolili sme inú cestu. Takže my v podstate do konca tohto týždňa dáme pripomienky k tomuto materiálu, dáme člena do komisie, ktorá by potom už tie praktické veci riešila a sperovala teda ucelenému materiálu, ktorý by túto situáciu vyriešil. Takže musím oceniť to, že sa vôbec začína hovoriť o riešení tej situácie v Bratislave. Ďakujem.
Ešte niekto? Ak tomu tak nie je, ukončujem rozpravu a dávam návrh na prijatie uznesenia, ktorým súdna rada berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov súdov na rok 2016. Kto je za? Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto? O tomto materiáli, ako som uviedla, musíme previesť ďalej, v podstate získať podklady a
aktuálnu verziu, niektoré údaje aj v tomto materiáli nie sú korektne uvedené. Ja tam mám aj, keby ste chceli, môžem korekciu rozdať, ale myslím si, že to nemá ani veľký význam v tejto chvíli. My dokončíme ten materiál tak, aby bol spôsobilý medzi štandardného pripomienkového konania verejného. V tej fáze to dovolím si poslať aj na súdnu radu, samozrejme, a myslím, že to je čas aj, aby sudcovia...
Určite mi to. Veľmi pekne ďakujem pani pekne. Ministerka, za vašu účasť, prítomnosť. A... Poprosím zavolať doktora Soleja. Dobrý deň. Vítam vedúceho kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, doktora Soleja. Na programe súdnej rade je návrh záverečného účtu a správa o čerpaní prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky za rok 2016. Odovzdávam slovo doktorovi Solejovi, aby nám odprezentoval najpodstatnejšie časti tohto materiálu a zároveň ospravedlňujem pani doktorku Švecovú z účasti na dnešnom zasadnutí. Prečerpa dovolenku, myslím.
Áno. Tak. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážená pani predsednička, vážení členovia súdnej rady. Skôr ako začnem možno ešte technický detail. Je tu so mnou aj pani riaditeľka ekonomického odboru, ale v prestávke už je tu, tak potom. Tým by som chcel totiž začať. Ak dovolte, rád by som predstavil pani magisterku Rozáliu Bouškovú, riaditeľku ekonomického odboru Kancelárie Najvyššieho súdu, ktorá mi v prípade technických detailov, ekonomických detailov pomôže a poskytne odbornú pomoc. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za slovo. Ak dovolíte, v krátkosti by som chcel predniesť správu návrh záverečného účtu Kancelárie Najvyššieho súdu za rok 2016. Je predložená v podobe, respektíve bez zmeny, tak ako vám bola predložená, doručená v stanovených lehotách, pokiaľ ide o všetky potrebné detaily. Chcel by som možno vypichnúť jeden podstatný rozdiel medzi rokmi 2015 a 2016, ktorým bol pokračujúci nárast personálu, pomocného personálu Najvyššieho súdu v tom čase, dnes už Kancelárie Najvyššieho súdu, a to predovšetkým v radoch asistentov sudcov Najvyššieho súdu, kde sa tento počet medziročne, teda medzi rokmi 2015 a 2016, zvýšil cirka o 20. A zároveň nám do kolektívu pribudol jeden interný auditor, tak ako to požaduje potrebná legislatíva. Žiadne ďalšie zásadné rozhodujúce zmeny v rozpočtovej kapitole, vtedy Najvyšší súd, dnes Kancelária Najvyššieho súdu, nenastali. Pokiaľ samozrejme máte otázky, vážení členovia súdnej rady, vážená pani predsednička, nech sa páči.
Ďakujem pekne, otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Prítomní členovia. Snáď ja by som nadviazala na to, čo tu bolo povedané pani ministerkou, tak sme sa dozvedeli určité potešiteľné informácie ohľadne sídla Najvyššieho súdu. Pani ministerka naznačila, že je pripravená, je tam nielen pripravenosť, ale aj reálna ochota riešiť to sídlo Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, takže potešenie je na strane súdnej rady rovnako.
Ak môžem k tomu len dodať, veľmi pekne ďakujem za poznámku. Je to tak, ako hovoríte. Myslím si, že spoločné úsilie predsedničky Najvyššieho súdu, predsedničky súdnej rady, celej súdnej rady a myslím si, že vrcholných predstaviteľov justície speje k tomu, že sa podarí v najbližšom roku dvoch zabezpečiť samostatné sídlo pre Najvyšší súd Slovenskej republiky. Zatiaľ smerujeme k tomu, že by sme mali byť pripravení ako kancelárie Najvyššieho súdu postupne prevziať správu budovy ešte za prítomnosti súčasného, teraz za prítomnosti ministerstva za súčasného stavu a priebežne budovu zrejme prevziať nielen do správy, ale aj pod kontrolu ako jediný užívateľ, tak to poviem.
Ak nemá nikto z členov súdnej rady doplňujúce otázky a nikto nechce vystúpiť v rozprave, rozpravu ukončujem a dávam hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým Súdna rada Slovenskej republiky berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtových prostriedkov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2016. Kto je prosím za? Ďakujem, zdržal sa nikto, proti nikto. Konštatujem, že uznesenie bolo prijaté. Veľmi pekne ďakujem, pán doktor, aj z vašej zástupkyni v tomto smere za účasť, za informácie, ktoré ste nám poskytli. A všetko dobré.
Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení členovia súdnej rady, pekný rokovací, úspešný rokovací deň vám prajeme. Dovidenia.
Pokračujeme. Je štvrť na dve. Je obed už nachystaný, ale je tu teda, je na vás, akým spôsobom.
Kedy odchádzaš?
Ako?
Kedy odchádzaš?
Aha. Takže je tu návrh doktora Vanka ešte pokračovať. Sme za.
Vydrž ešte jeden bod.
Dobre, takže ako je tu bod programu, ktorý sa týka v podstate listu pána prezidenta, ktorým bolo súdnej rade vrátený návrh, alebo respektíve uznesenie, ktorým navrhla ide o uznesenie súdnej rady číslo 810 z 30. januára 2017, v časti, ktorým navrhla vymenovanie za kandidátov sudcov doktora Richarda Klimeka a doktorky Petry Pavlisovej. Materiály ste dostali, je tu list pána prezidenta, ktorý vrátil toto naše uznesenie s tým, že ho považuje za neúplné a žiada o odstranenie nezákonnosti. Podstata je v tom, že výberová komisia bola zložená teda tým spôsobom, že namiesto dvoch členov z kandidátov v databáze za súdnej rade Slovenskej republiky v nej boli dvaja členovia, ktorí tvorili databázu ministerstva spravodlivosti, doktorka Eva Kyselová a doktor Vanca. Takže máme tu na stole tento problém, teda problematiku, ktorou sa musíme zaoberať, lebo musíme zvoliť nejaký postup, akým spôsobom sa vyporiadame s týmto listom a čo podnikneme ďalej. Takže v tomto smere otváram rozpravu k tomuto bodu programu. Treba povedať, že súčinnosťou od 1.8.2014 nálezom Ústavného súdu bol zrušený pôvodne paragraf 29 odsek 1 veta 2 a 3, ktorý stanovoval, že teda komisia je kreovaná z dvoch členov databázy súdnej rady, kde dovtedy z dvoch členov za ministerstvo spravodlivosti. Faktom je, že súdna rada ale prijala v tajnom hlasovaní uznesenie, ktorým teda tento návrh z týchto dvoch kandidátov predložila prezidentovi republiky. S tým, že súdna rada, ak si spomínate, prijala svojho času, a to 27. apríla 2015 zásady pri rozhodovaní o kandidátov sudcov všeobecných súdov, kde sú stanovené zásady a to, čo skúma súdna rada v procese zisťovania predpokladov u kandidátov na sudcov a ide o rovnaký a nediskriminačný prístup, čiže to posudzuje, či konanie pred výberovou komisiou sa uskutočnilo v súlade s touto zásadou. Ďalej súdna rada rešpektuje zákonné právomoci výberových komisí a nenahrádza ich. A potom je tretí bod, ktorý tretia zásada, akým spôsobom hlasuje, čiže hlasuje vždy tajne. Tajné hlasovanie, pretože ide o personálnu otázku. Čiže v zmysle týchto zásad súdna rada aj pri predkladaní tejto alebo pri prijímaní tohto uznesenia postupovala. Otváram rozpravu. Doktor Straka.
Vážená pani predsednička, vážené dámy, vážení páni, vo vzťahu k otázkam, ktoré sa týkajú pochybení vo výberových konaniach, ako aj k otázkam k prelomeniu záverov výsledkov výberových komisií, sa vynárajú minimálne tieto dve otázky. Otázka dobromyselnosti úspešných uchádzačov a aj otázka kolízie s ústavným právom na prístup k volenej funkcii na strane úspešných uchádzačov. Pokiaľ ide o dobromyselných úspešných uchádzačov v predmetnej veci, zdá sa, že vzhľadom na prístup k objektívnym informáciám z verejných zdrojov asi ťažko by namietali úspešní uchádzači porušenie ich dobromyselnosti, keďže mohli zistiť, kto je v tej komisii a znalosť všeobecne záväzných predpisov sa predpokladá. Pokiaľ ide o otázku prístupu k základnému k ústavnému právu k volenej funkcii, tu zastávam názor, že mali by sme vychádzať zo stavu, či by v prípade, že by to pochybenie neexistovalo, či by v úvodzovkách predbehli neúspešní uchádzači, úspešní uchádzačov. Zdá sa, že výsledky výberov konania nepotvrdzujú takéto možnosti neúspešných uchádzačov. A z tohto pohľadu som skôr zastanca neprelamovania výsledkov výberového konania. A som skôr za to, aby sme opätovne predložili pánovi prezidentovi návrh na vymenovanie tých dvoch súdcov so zohľadnením diskusie k tomuto pomerne vážnemu pochybeniu o výberom konaní, ale evidentne neumyselnému, bez zlého úmyslu. Ďakujem pekne.
Ďakujem ďalej. Kto chce v rozprave vystúpiť?
Ja by som len stručne to, že áno, nemusíme hľadať viníka, netreba hľadať viníka tejto chyby. Je to chyba, ktorá sa stala, je to aj naša chyba. Darmo hovoriť, je len pána predsedu, ale aj naša, sme si to mohli všimnúť. Môj skôr problém je to, že či sa to dá zhojiť. A ak sa dá zhojiť, akým spôsobom, tak, aby to potom pán prezident vôbec rešpektoval, to naše stanovisko. A toto je problém, lebo ja som nad tým šľako rozmýšľal, to diskutujeme nad tým, aj domovení sú sami, ktorí sú trošku v tejto veci už v obraze. Neviem si predstaviť. Možno, že v rámci diskusie tu niečo vymyslíme, ak vymyslíme, ale by to malo byť také, aby to buď pán prezident mohol akceptovať, alebo jednoducho nebude akceptovať a nevymenuje ich a potom bude nové výberové konanie.
Doktor Sadovský.
Ja sa, aby som nejak tam nepredlžoval, v zásade súhlasím s doktorom Strakom a jeho návrhom riešenia. Nevidím veľký priestor pre rozhodovanie súdnej rady o tejto otázke po vrátení vo forme zrušenia alebo nejaké moderácie toho uznesenia. Máme sa o faktickej stránke, že teda k chybe sa môže prísť a prišlo. Či to celé spôsobí neférovosť toho výberového konania alebo aký to má následok s tými legitímnymi očakávaniami tých uchádzačov a či by sa niečo vo výsledku zmenilo. To je tá druhá rovina, čo preváži nad čím teraz. Ja si myslím, že by sme mali v podstate po tejto diskusii asi predložiť znovu toto platné prijaté uznesenie súdnej rady s tým, že na ťahu, respektíve na rozhodnutí bude pán prezident.
Doktor Havlát.
Ja sa, kolegovia, tiež pripájam k týmto dvom predrečníkom a som za to, aby sme nerušili naše rozhodnutie. Druhá otázka je, či tí v súčasnosti neúspešní kandidáti, ktorí boli aj neúspešní, by sa mohli domáhať svojich ústavných práv, ale toto by som neriešil, pretože vždy by bola iná skupina tých, ktorí by sa mohli domáhať to rozhodnutia ústavného súdu. V tomto štádiu navrhujem, aby sme naše rozhodnutie nemenili.
Áno, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne. Môj pocit je veľmi podobný pocitom doktora Vanka. Ja si neviem predstaviť ako by sme odôvodnili opätovné predloženie návrhu prezidentovi. Myslím, že je absolútne jasné, že tu niekto si nemyslí, že došlo k chybe úmyselnej. Súčasne ale treba vážiť dve veci. Jedna je, či bola tá chyba, respektíve nezákonné zloženie komisie, spôsobilo ovplyvniť výsledok a či boli na celom výberovom konaní v každom čase aspoň štyria kandidáti, teda členovia výberovej komisie, ktorých nikto nemôže spochybniť. A z dokumentácie teda vyplýva, že na ústnej časti boli takýmito kandidátmi, členmi výberovej komisie len traja. Spochybniteľnosť toho záveru je teda daná. A ja som sa potom pozrel na tú prvú vec, že či teda nezákonné zloženie komisie mohlo ovplyvniť výsledok. A pozrel som si výsledky hlasovania v tej časti, ktorá sa realizovala za prítomnosti štyroch nespochybniteľných členov komisie a výsledky výberového konania v tej časti, kde už boli iba traja, o ktorých sa nedá pochybovať. A tie výsledky boli iné, než bol záver. Čiže inými slovami, rozhodlo sa v ústnej časti, kde už boli len traja nespochybniteľní kandidáti. V tej časti prípadovej štúdie testu prekladu trestného a civilného rozsudku bolo to poradie iné. Kandidát, ktorý uspel, bol až na treťom, respektíve štvrtom mieste, lebo tam mali rovnako bodov po túto fázu. Keby bol výsledok toho konania taký, že títo dvaja kandidáti počas prítomnosti štyroch členov komisie, o ktorých nie sú pochybnosti, ďaleko prevažujúco víťazili, myslím si, že šance tých, ktorí prehrali a chceli by napadnúť naše rozhodnutie, respektíve výsledok výberového konania, by boli menšie. Tuto však išlo o tesný výsledok, ktorého konečný rezultát sa určil až v ústnej časti, kde neboli štyria členovia komisie, o ktorých nie sú pochybnosti, že tam mohli byť. Respektíve na tom mieste štvrtého mal byť niekto iný. Preto si myslím, že by sme nemali trvať na našom pôvodnom uznesení. Ďakujem.
Doktorka Bertotiová, potom magister Čimo.
Ani asi neviem predstaviť, že by sme takýto návrh posunuli naspäť prezidentovi Slovenskej republiky po tom, čo nás on upozornil na nezákonnosť zloženia komisie. Je našou chybou, že sme na to neprišli sami. Pokiaľ sme však na to boli upozornení, tak pozerám sa na to aj z pozície napríklad sudcu správneho senátu, ktorý preskúmáva nejaké rozhodnutie. A ako náhle proste sa z vlastného podnetu alebo z podnetu nejakého iného orgánu dozvie o nezákonnosti, v danom prípade nezákonnosť zloženia komisie, nemôže nič iné urobiť, ako zrušiť rozhodnutie a v našom prípade nepredložiť takýto návrh pánovi prezidentovi. O ďalšom postupe sa môžeme dohodnúť ďalej, ale ja nie som za to, aby sme to vracali prezidentovi.
Magister Čimo.
Ďakujem. Pokiaľ ide o tú vecnú stránku problému, skutočne radím sa do zástupu tých, ktorí nepredpokladajú, že by tu bol úmysel s tou chybou, ale tá chyba sa bohužiaľ stala a v jej dôsledku to výberové konanie neprebehlo zákonným spôsobom. To je nespochybniteľný fakt z môjho pohľadu a skutočne aj ja patrím zastancom toho riešenia, že súdna rada by pred týmto uzatvárať oči nemala. Pretože áno, je tu, ako keby dalo by sa povedať, stred princípov. A z môjho pohľadu však väčší význam, než tá zdanlivá dobromyselnosť, lebo ako povedal kolega Straka, keď si rozmeníme na drobné tú dobromyselnosť, tak vo skutočnú dobromyselnosť nejde, pretože vzhľadom na to, ako je koncipované to výberové konanie, tak overujú sa tam aj odborné schopnosti tých uchádzačov a z môjho pohľadu upozorniť na takúto skutočnosť, hlavne keď hneď na začiatku výberového konania sa informuje, kto je z akej databázy, je podľa môjho názoru trošku ľahkomyselné. Ja by som ale chcel hovoriť skôr o tom, že ako s tým problémom naložiť procedurálne, pretože sám som sa tiež zamýšľal nad tým, že keď pán prezident vrátil tie návrhy nejakým spôsobom ako neúplné, ako by sa súdna rada mala zachovať, pretože beriem aj tie argumenty kolegov, že máme tu výsledok hlasovania, ktorý nemáme veľký priestor nejakým spôsobom asi revokovať. Na druhej strane tým, že pán prezident nám dal príležitosť na obrazný reparát alebo na zaoberanie sa tým problémom znovu, a mali by sme sa tejto úlohy zhostiť. Ja som trošku pátral v histórii súdnej rady, lebo ja za čias, keď som bol členom súdnej rady, tak som sa nestretol s takýmto prípadom. Je pravdou, že som sa stretol s jedným prípadom pochybnosti o regulárnosti výberového konania, tam však súdna rada akceptovala výsledky výberového konania navzdory môjmu odlišnému stanovisku a potom prezident tú kandidátku vymenoval. To sa týkalo toho okresného súdu Bardejov. Ale potom som našiel z dôb, keď ja som v súdnej rade nebol, zápisnicu z 20. oktobra 2014 a konkrétne išlo o prípad, keď pán prezident vrátil návrh týkajúci sa magistri inžinierky Judity Gabonajovej Hrnčukovej na vymenovanie do funkcie. Tam sa čiastočne tá situácia líši od toho, čo už pani predsednička informovala, pretože medzičasom boli prijaté tie zásady, že bude sa hlasovať tajne, lebo tu som si týmto si vysvetľujem, že v tom čase súdna rada rozhodovala v pôvodnom hlasovaní tajne a neskôr už verejne, respektíve opak z tej zápisnice nevyplýva, ale dovolím si prečítať uznesenie číslo 346 súdnej rady z 20. oktobra 2014. To je možno návod, ako tento problém riešiť alebo nejak procedurálne uchopiť. A tam súdna rada po diskusii hlasovala o návrhu uznesenia, podľa ktorého súdna rada Slovenskej republiky konštatuje, že nezistila nové skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu kandidátky magistri inžinierky Judity Gabonajovej Hrnčukovej na vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia. A v druhej vete preto opätovne predkladá návrh magistri inžinierky Judity Gabonajovej Hrnčukovej na vymenovanie do funkcie sudcu s pridelením na okresný súd Rožňava. Toľko to uznesenie, ktoré máme ako istý precedens. Netvrdím, že v obdobnej veci, ale minimálne obdoba je tam tá, že pán prezident sa rozhodol ten návrh v tom čase neakceptovať a vrátil problém na pôdu súdnej rady, aby sa ním opätovne zaoberala. Dávam teda na zváženie, či nepostupovať týmto, respektíve, aby z diskusie vzišiel nejaký návrh uznesenia, pretože ten návrh je tam, bod programu je formulovaný vymenovanie do funkcie sudcov, ale mali by sme sa zaobrať predovšetkým tým, aké tu máme možnosti a o čom chceme hlasovať.
No, musím ti povedať, Dušan, ale že Hrnčuková bola trochu iná situácia a keby súdna rada dospela k tomu, že sú tu nové okolnosti, tak by sa pristúpilo k tomu kroku B a to znamená, bolo prijaté uznesenie a toto uznesenie by sa muselo zrušiť, aby sa mohlo postupovať inak. Keďže nedospela ani k bodu A, tak tým neriešila bod B, ale my tu máme precedens. My tu máme precedens zo 16. septembra 2014, kedy bol listom teda podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí vrátený návrh kandidátky na troch kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, kde nás vyzvali, aby sme tú kandidátku prehodnotili a zmenili stanovisko. A tu nám bola diskusia, mám zápisnicu. A v podstate v tejto zápisnici doktor Čirč uviedol, že zrušiť voľbu nemožno. Keby sa profesor Kľučka poznamenal, že nové stanovisko by prichádzalo do úvahy, ak by sa objavili nové skutočnosti. A v zápäti na to doktor Čirč uviedol, že túto voľbu zrušiť nemožno. Čiže viete, ako skončilo, pán doktor Vanko vtedy predsedal, vám najlepšie vie povedať, akým spôsobom sme vyriešili. Toto je precedent.
Vtedy sme odmietli požiadavku pána ministra, aby sme tajným hlasovaním vlastne rušili to pôvodné uznesenie, ktoré sme prijali tajným hlasovaním.
Aj tento prípad ukazuje, ako sa jednotlivé prípady odlišujú v detailoch a tie detaily môžu rozhodnúť aj celkové nejaké riešenie. Pokiaľ ide o voľbu, teraz to bolo pripomenuté, tak hneď tu cítim ten rozdiel. Hej. Voľba tajná voľba je tiež nejaký akt, ale iný ako teda je príjmanie uznesenia v súvislosti s kandidátmi na sudcov. Chcem povedať, že ďalej, že čiže tu vidím tu rozdiel, hej, a je to veľmi diskutabilné, či ten rozdiel je tak závažný, aby mohol viesť úplne odlišnému nejakému záveru. Ešte sa k tomu trošku dostanem, len chcem upozorniť, že to výberové konanie vedie výberová komisia a ona je oprávnená v ňom riešiť rôzne situácie. Nastali už rôzne komplikácie, spisy neboli úplné a tak ďalej a tak ďalej. Aj ona je oprávnená aj určité nedostatky odstraňovať. Len tento problém sa týka samotného zloženia výberovej komisie. Je to teda také nešťastné, že sa to stalo, a teraz ide o to, čo s tým. Ale tu, problém je tu, ja vidím ten problém stále v tom, že aj magister Čimo síce upozornil už na určitý precedens, ale napriek tomu sú to len ojedinelé precedenty, aj tá situácia, že prezident vracia v súdnej rade. Čiže nie je to, netrúfam si zodpovedať na tú otázku, do akej miery teda naozaj súdna rada teda je oprávnená rušiť svoje uznesenia, hoci to už aj v iných súvislostiach predsa len urobila. Niekedy sa zdá, že je to úplne nevyhnutné. Tá otázka má taký rozmer, že možno, že toto celé skončí na ústavnom súde. Fakt je, že súdna rada má oprávnenie kontroly nad tým, či výberové konanie prebehlo v súlade so zákonom. A samozrejme, opäť, keď sa zistí nejaká nezrovnalosť, tak tá nezrovnalosť môže mať rôznu váhu. Aj riešenie môže byť rôzne podľa toho, či nejaká nezrovnalosť mohla ovplyvniť celkový výsledok, alebo nemohla. Ako to býva napríklad pri voľbách, kedy pár hlasov aj neplatných nemôže nič zmeniť na zjavne jasnom výsledku. Takže ďalej, kompetencia súdnej rady je teda vykonávať kontrolu. Aj prezident má oprávnenie kontrolovať celý ten proces, pretože ak by sa pôsobnosť súdnej rady aj pôsobnosť prezidenta, ak by teda sa nemala týkať aj kontroly a vyvodenia záverov, tak by išlo len o iluzórnu alebo len formálnu pôsobnosť. Najväčší problém teda vidím ale v tom, teda či skutočne, lebo tento postup sa zdá, nie je nikde upravený, možnosť vrátenia a zrušenia uznesenia. Tak tam zrejme konečné slovo, ak sa teda niekto obráti a tá možnosť tu môže byť vytvorená, bude mať ústavný súd. Toľko zatiaľ.
Doktor Volkaj.
Vážená pani predsednička, ja si myslím teda, že aj z vyjadrenia pána predsedu okresného súdu, aj z tých diskuzných príspevkov je jasné, že ako sa to prihodilo, ako sa stalo, aký priebeh bol, to, že kvázi úspešní uchádzači prešli bezpečnostnými previerkami, jedným našim hlasovaním, druhým našim hlasovaním, jedno uznesenie, druhé uznesenie, prvé uznesenie, tajné, v tajnom hlasovaní, to znamená, že my v podstate nechajme to, čo sa stalo, ale vráťme sa k listu pána prezidenta a o tom teda, či mohol tak konať pán prezident, teda spôsob, že vrátil po našom hlasovaní celý materiál ako neúplný. Pretože my, pokiaľ by sme chceli nejaký záver prijať, tak by sme museli najprv zrušiť naše uznesenie. A keby sme zrušili naše uznesenie, by sme museli aj povedať, čo ďalej. Teda do akého štádia toto všetko vraciame, pretože sú tu ďalšie rozhodnutia. O tom by sa mala viesť diskusia. A samozrejme, že ide o pochybenie neúmyselné, ale zatiaľ som tu nepočul ani od nikoho z vás, tak ako to vo svojom závere konštatuje pán predseda okresného súdu, že nemalo by byť to všetko na ťarchu úspešných uchádzačov. Ja viem, že že aj súdna rada má určitý podiel viny na tom. Všetko sa to nejak, nejak nasromažďovalo, ale ja si tiež myslím, že pán prezident ako keby posúval ten problém, keď ako tvrdí, že až on na to prišiel, ako keby posúval tento problém opäť na súdnu radu. Čiže keď súdna rada rozhodne, tak potom súdna rada bude zalovaná na ústavnom súde, keď prezident, tak prezident. No, takže asi možno aj tu je nejaký problém, ale ja hovorím, že vychádzajme z toho, tak ako Rudo povedal, že ešte takýto príklad sme nemali, že najskôr musíme hlasovať o tom, či zrušujeme naše uznesenia alebo nie. Pokiaľ zrušíme, potom sa môžeme baviť ďalej čo ako.
Ja by som sa ešte vyjadril k magistrovi Čímovi. Absolútne nesúhlasím s tým, že pani Hrenčuková a toto je podobné. To nie je podobné. Ja som vtedy komunikoval s kanceláriou pána prezidenta, s pánom prezidentom. Pán prezident akceptoval vtedajšie výhrady alebo námietky voči tým dôvodom, ktoré on uviedol v tom rozhodnutí a vymenoval. To bolo úplne iné, ako máme teraz problém, ale vrátim sa k tomu, čo som hovoril, že diskutujeme o tom, že ako toto zhojiť, teda buď tým spôsobom, že by sme opakovali ústnú časť napríklad. Je to zhojenie. Možno, že je to zhojenie, že by sa opakoval ústna časť so 4 členmi komisie a kde ja mám záruku, že potom to pán prezident bude akceptovať. Nemusí ani to akceptovať. A prídu ďalšie mesiace, spíska nás bude zase bez dvoch sudcov a keď zrušíme uznesenie, zase potom treba to B povedať, čo budeme robiť, keď ho zrušíme.
Však tie teda sú bezpečnostné preverky odtedy.
Však poriadku, to sú ďalšie problémy, ktoré vystanú.
Teda zase musia prebiehať, pokiaľ by aj boli úspešné.
Magister Čimo.
Ďakujem. Ja by som zase reagoval na pána podpredsedu. Tu ja samozrejme nenamietam, že tá situácia je odlišná. Ja som len sa snažil nejakým spôsobom hľadať precedens v histórii súdnej rady. Napokon opakujem, že ja som prítomný na tom zasadnutí súdnej rady nebol v tom oktobri 2014, pretože v tom čase som členom súdnej rady nebol, takže pán doktor Vanko má nepochybne viac priamých informácií a ja nespochybňujem ani to, že pán prezident potom ten návrh akceptoval. Ja som len chcel poukázať na podobnosť tých prípadov v tom smere, že aj v tom prípade, ktorý ja som označil nejakým spôsobom za precedens, alebo ho ponúkol ako precedens pre riešenie. Netvrdím podobnej situácie, ale situácie, ktorá vzniká v súvislosti s nejakými problémami v podkladoch, je to, že súdna rada hlasovala v tom prípade o tom, a taktiež podľa môjho názoru si musela ako predbežnú otázku vyriešiť to, či môže revokovať svoje skoršie uznesenie, či ho môže nejakým spôsobom zrušiť, výsledok tajnej voľby, a dospela potom k záveru, že povedala, že nezistila tie nové skutočnosti, ale že opätovne predkladá, to znamená zotrvala na svojom uznesení a pán prezident potom tie argumenty, ktoré viedli ju k prijatiu tohto rozhodnutia, už akceptoval. A tam ja vidím podobnú situáciu, alebo teda nepodobnú, ale vlastne tú paralelu, že je pravdou, čo povedala pani predsednička, tam neboli zistené nové skutočnosti, ktoré by súdnu radu nútili revokovať. Dnes sme v inej situácii, pretože sme boli upozornení pánom prezidentom, že sú tu také skutočnosti, ktoré je naša chyba, že sme ich nejakým spôsobom nereflektovali ešte pred samotnou voľbou. A teraz ako na to zareagovať? To bolo celé.
Dušan, toto odkiaľ je ešte tu informácie? To tak vôbec nebolo. Nič, nechajme to tak. To tak vôbec nebolo s pani Hrenčukovou a pánom prezidentom. Ja som s ním komunikoval, ale nebol tak, jak to ty hovoríš. Tak ja som nepovedal, že tu sme niečo rušili a neviem čo, ale dajme to bokom.
Že súdna, ja som povedal to, že súdna rada si musela zrejme, ale možno, že
to si
neriešila,
dobre,
ja nemám tie vlastné informácie, ale že nerevidovala to svoje rozhodnutie.
Áno, doktor Volkaj.
Ja sa znovu vrátim k listu pána prezidenta, pretože on očakáva, že my odstraníme vytýkané nedostatky, aby on mohol opätovne vo veci rozhodnúť. To je posledný odsek, ktorý hovorí. Čiže ja sa teraz všetkých vás pýtam, ako vieme my z pozície súdnej rady odstrániť tieto nedostatky.
Keď komisia je zložená...
Buď to budeme akceptovať stav, ktorý sme akceptovali, alebo zrušíme a musíme ale povedať, čo ďalej. Hej. Ale on očakáva, že chce o týchto kandidátov rozhodnúť, pokiaľ odstraníme nedostatky. No ako?
Doktor Husár.
Vážená pani predsednička, ja som nebol ešte členom súdnej rady, keď sa rozhodovalo o týchto kandidátoch, ale asi si musíme stanoviť nejaký postup. A ja navrhujem, aby sme najprv hlasovali o tom, či je možné zrušiť naše uznesenie a až následne na to potom môžeme zvoliť nejaký ďalší postup. Ako môžeme debatovať, ale bez toho sa asi ďalej nepohneme. Ďakujem.
Čiže je to prednesený procedurálny návrh. Ten návrh by smeroval k tomu, že ak by sme rozhodli o tom, že ideme zrušiť uznesenie, museli by sme v tajnom hlasovaní toto uznesenie rozhodovať, či ho zrušujeme alebo nie. Pretože sa to týka personálnej otázky a o personálnych otázkach možno v tomto smere, v zmysle ide o kandidáta na funkciu sudcu, rozhodovať len v tajnej voľbe. Čiže to si treba uvedomiť. Ale ja súhlasím s doktorom Volkajom, že, a znova opakujem, treba povedať aj to B. Keď si ho zrušíme, zase môžu byť a zasiahneme do ústavných práv úspešných kandidátov, lebo čo sa zmení vo vzťahu k ním, na základe čoho my revokujeme naše uznesenie platne prijaté. Ja tvrdím, že nové skutočnosti tu nie sú, oni tu boli známe už aj vtedy. To, že neboli v okamihu voľby, alebo možno aj boli, to už teraz nikto nevie, či si to niekto nevšimol, ale povedal, že nie je to také pochybenie, ktoré by mohlo mať za následok neústavnosť, pretože nie každá nezákonnosť má za následok neústavnosť. A test proporcionality v tomto smere určite môže previesť len ústavný súd. Takže treba si ujasniť, či my, ako hovorí doktor Volkaj, dokážeme odstrániť tento stav.
Myslím si, že zrušením, teoreticky, zrušením nášho uznesenia sa dostaneme do toho štádia, ako keby sme boli vedeli na tej súdnej rade, že hop, tu sme zistili tú chybu. A sme v tom istom štádiu. Že vieme o tom, že komisia bola urobená, ako bola urobená, odmyslíme si celý ten proces, že sme to predložili, je to vrátené, tak sme v štádiu, že dobre, ideme hlasovať o nich a zistí tu niekto z nás pred hlasovaním, hop, tu je chyba v tej komisii. A čo by sme napríklad robili? Ja. To je celý problém.
Doktor Čirč.
Pokiaľ v diskusii, že naozaj je tu aj rozdiel v tom, keby súdna rada minule to zistila, vedela o tom a ako by teda dopadlo hlasovanie a v tom, keď o tom nevedela a dozvedela sa to teda, keď to prezident vrátil. S tým rušením uznesení, áno, to je na dlhšiu diskusiu. My sme rušili nejaké uznesenia napríklad, ale to boli veci, keď išlo o skrátenie napríklad dočasného pridelenia. Nie? No, alebo dobre, milím áno. Sa. Ale tam, ja tiež tam vidím rozdiel, ale tam myslím, že tam bol všeobecný súhlas, hej, že tam...
A na statuse sa nič nemenilo.
Tam sa nič nemenilo, áno. Čiže preto je ťažké porovnávať to rušenie s uznesením súdnej rady, ktoré má nejakú teda tiež váhu a nie teraz v rovine ochrany úspešných uchádzačov z výberového konania, ale v rovine ochrany, ktorá vyplýva z dôvery v tento akt súdnej rady. Hej. Tak tam je ten ústavný rozmer. Ale čo ak by sa tu ešte nejaké iné riešenie predsa len neponúkalo, aj v súvislosti s tou uchádzačkou, ktorú spomínal magister Čimo, kde uznesenie znelo, že súdna rada nezistila nejaké okolnosti, ale v tomto prípade, čo ak by sme hlasovali len teda o tom, že vráti sa to prezidentovi, aby ten s konečnou platnosťou rozhodol, ale s tým, že súdna rada by len odhlasovala, ak máme za to, že výhrada prezidenta je oprávnená, že je to tak, že tam bola chyba v zložení komisie.
A čo máme odhlasovať?
No, nespochybňujeme s nami v diskusii, ale kým nerozhodneme, tak nie je žiaden výstup v tomto zmysle. Dodávam, že to prezidentovi bude stačiť, aby sa potom nakoniec sám rozhodol, čo s tým urobí. My vieme, aké sú dôsledky, ak nebudú vymenované, no tak všetko bolo zmarené. Hej? Čas, peniaze a tak ďalej. o tých uchádzačkách ja veľmi nechcem, o to, bolo to tu spomenuté magistrom Čímom, ale predsa si teda dovolím, že aj otázka dobromyselnosti je problémová. A nakoniec aj z toho listu pána predsedu vyplýva, v úvode hovorí, mohli to namietať. A neskôr hovorí o dobromyselnosti. Uchádzač o funkciu sudcu prvé kolo robí test, odborný test správnych predpisov, vrátane predpisov organizácií súdnictva. Zloženie komisie sa zverejňuje na internete 15 dní vopred. Očakáva sa, že budúci uchádzači o funkciu sudcu by hneď v úvode, keď sa oboznamujú so zložením komisie, mohli to namietnúť. Preto tam má každý kus nejakej nedbalosti, alebo tak. Na každom niečo nájdeme.
Magister Žilinčík, potom doktor Straka.
Ďakujem. Ja si myslím, že napriek tomu, že diskusia o obsahu možno trvá dlho, by sme ju mali dotiahnuť do konca, lebo až po nej budeme vedieť, ako sme na tom procesne. Prvá poznámka k tomu znie, ja som celkom prekvapený, že doteraz, najmä zo strany členov súdnej rady, ktorí sú sudcami, ak išlo o vzájomnú pozíciu výkonnej moci a súdnej rady, boli extrémne citliví na to, že koľko členov ktorej moci nás kde reprezentuje. Tu zrazu to, že na úkor súdnej rady boli dvaja členovia výkonnej moci v komisii, nehrá rolu. Druhá poznámka sa týka toho, že mohli to namietať účastníci, ale ja sa čudujem, že to nenamietala členka komisie, ktorá tu má uvedené, za koho je, respektíve ten druhý člen. Tam to predsa malo byť vydiskutované medzi nimi. Oni majú mať znalosť o tom, za koho tam sú. A my tu ťaháme vlastne s problémov ľudí, ktorí sú práva znali, sú zodpovední, ako vykonávajú svoju funkciu. A chceme to rýchlo seknúť a posielať prezidentovi návrh, o ktorom sami vieme, že nie je korektný. A teraz sa dostávam k poslednému bodu. Podľa môjho názoru rizika negatívnych dopadov toho, že títo ľudia sa nakoniec stanú sudcami, sú väčšie ako rizika toho, že sa bude musieť ten proces zopakovať, pretože máme tu nesmierne zaujímavé, inovatívne a prelomové rozhodnutia niektorých senátov Najvyššieho súdu, ktoré spochybnia rozhodovaciu činnosť na oveľa menších faktoroch, než je to, či ten človek mal byť vymenovaný za sudcu. Ďakujem.
No, faktickou. Tak faktickou doktor Volkaj a potom doktor Straka.
Ja len na pana Žilinčíka jedna poznámka. Tí zastupcovia za výkonnú moc boli obidvaja sudcovia. Hej. Ja len hovorím o námietke. A v podstate pani doktorka Kyselová, ona, myslím, ako jediná nebola s predsedou krajských súdov zadelená do databázy Jaček. A myslím, že po dvoch mesiacoch sme, alebo po koľky sme ich inštalovali znovu do tejto databázy. Ale nikto to nespochybňuje, to zloženie komisie. Čiže nemusíme to stále prizvukovať o tom, že je to, lebo je to tak, je to dané. Takže nemusíme teraz sa tu uražať, alebo nejak takto, len stále sa bavme vecne, hej. Niečo sa vráti prezidentovi, či to vôbec môžeme teda redukovať, lebo vy teda považujete, alebo ty to považuješ, že čo povieme pánovi prezidentovi. My keď to zrušíme, už pánovi prezidentovi to nepôjde. Už tomu nepôjde, keď my zrušíme naše uznesenie. Ale pán prezident očakáva, že odstraníme vady a mu to pošleme. A my túto vadu jednoducho odstraniť nemôžeme. Čiže podľa môjho názoru, tak ako kolega z Bratislavy povedal, treba najskôr o tom hlasovať. A bohužiaľ, bolo to všetko prijaté v tajnom hlasovaní.
Doktor Straka.
Sú veľmi dôležité otázky, ktoré otvára doktor Žilinčík. Otázky intenzity pochybenia. Áno, plne sa s tým stotožňujem, že o tom treba hovoriť. Medzi tým však jednu otázku k procesu. Čo v prípade, že v čase skoršieho rozhodovania súdnej rady 10 členov, ktorí zahlasovali za, vedeli o probléme, akurát tento problém neotvorili v rámci rozpravy vo vzťahu k ďalšiemu novému rozhodovaniu súdnej rady. Teda takáto otázka k procesu.
Teraz som celkom nerozumela. To je procedurálny. No, veď to som nastolila asi 10 minút predtým, že tým, že sa o tom nediskutovalo v rámci rozpravy, ešte neznamená automaticky, že sa to o tom nevedelo. No, čiže, ale to zostáva v tomto momente aj pro futuro už otázkou neznámou, pretože v tom čase sme diskutovali v rámci rozpravy o iných veciach. Čiže čisto vedel niekto alebo nevedel členov súdnej rady, to už teraz nikto nezistí. Ale asi sa treba vrátiť k tej podstate, čo navrhol doktor Husár. Ako ďalej? Stále tu rezonuje to, že my sa musíme s listom pána prezidenta nejakým spôsobom vyporiadať. A znova dávam otázku, či je možné, tu nepochybne ide o nezákonnosť, ale tú nezákonnosť, či je možné nejakým spôsobom ozdraviť. Lebo asi zmeniť zloženie výberovej komisie nie je možné v tomto štádiu. Čiže akým spôsobom tu možno postupovať, to si ozrejmime. Doktorka Bertotiová.
No, tak zase si môžeme použiť zásady správneho konania. Ak je niečo nezákonné, tak sa to má zrušiť. Ak by sme zrušili, zamyslíme sa nad krokom 2, ak by sme zrušili toto rozhodnutie, nemám vedomosť o tom, že by sme niekedy rušili takýmto spôsobom rozhodnutie, ale takáto situácia sa ani pravdepodobne nestala v minulosti. Čiže vždy niektorý prípad je precedentný v tom zmysle, že je úplne prvý v poradí a toto by bolo možno, že to prvé rozhodnutie prelomové. Čiže zrušili by sme si svoje vlastné rozhodnutie a potom by sa zrejme nedalo nič iné urobiť, len vyhlásiť nové výberové konanie. A ja si myslím, že tam už súdna rada... Prosím?
Nie my.
No nie my, áno. Ale proste požiadať tých, ktorí môžu vyhlásiť výberové konanie na obsadenie sudcov, aby na takúto okolnosť prihliadli a urýchlenie vyhlásili výberové konanie, zrejme ministerka spravodlivosti.
Ja ťa doplním, Elenka. Ešte tam by museli ísť druhý krok. My máme návrh, ten návrh nikto nezobral späť. A keby sme ho zrušili, by sme sa dostali do štádia, že by sme museli opätovne hlasovať o tom návrhu. No návrh na menovanie, veď ten tu je. No veď práve... No,
na drobné, no, veď, a teraz sme to pomenovali.
A keď by sme to znova rozhodli, že ho predkladáme?
To nevieme teraz povedať.
No veď práve nevieme povedať nič. No takže neriešme situáciu, riešme situáciu, či sa dá ten návrh. Presne. Docent Ďurica.
Bolo povedané to medzi iným, že nezákonné rozhodnutie. Každý predseda súdu, ktorý vyhlasuje výberové konanie, vie, aký je to komplikovaný proces. Je tam množstvo podmienok a predpokladov. Povedzme medzi iným, vyhlási to v zákonnej lehote, presne, inzerovať v štátnom denníku, na webovej stránke a tak ďalej a tak ďalej. A teraz sa pýtam, máme my vyriešené, že každé alebo ktorékoľvek pochybenie spôsobí nezákonnosť toho rozhodnutia alebo výsledkov výberového konania, lebo to by sme si mali primárne vyriešiť, hej, toto. Lebo tam môže byť rôzno, množstvo pochybení rôznych, hej, aj sa stávajú pri tých lehotách, pri tých inzerciách a všetkých tých podmienkach, lebo samotné, jasné, nedebatujeme o tom, že tá komisia nebola zložená tak, ako má byť, ale to samotné výberové konanie prebehlo podľa, v ďalšom, písomná časť a ústná časť podľa zákonných pravidel, daných zákonom a vykonávacím predpisom, hej, čiže lebo tu boli rôzne názory. Máme to vyriešené ako jednoznačne, že áno, je tu väčšina za to, že toto pochybenie spôsobuje nezákonnosť. A ak to máme vyriešené, tak potom ten procedurálny postup, ako to my budeme zhojovať a riešiť. Mne to vychodí tak.
Doktorka Bertotiová.
Zase si môžeme použiť len príklady, ktoré existujú. Ústavný súd v množstve rozhodnutiach pri ústavných sťažnostiach zrušil rozhodnutia Najvyššieho súdu, pretože rozhodovali nezákonne zložené senáty. nešiel do merita veci, ale zrušil rozhodnutie, vrátil vec na ďalšie konanie. Čiže tam nehovoríme ani o porušení zákona, ale o porušení ústavy. Ale keď si to znova ako porovnám s tým, čo sa deje v správnom súdnictve, tak ako náhle rozhoduje komisia, ktorá bola zložená z členov, ktorí tam nemali byť, je to nezákonne zložená komisia, nemohla prijať zákonné rozhodnutie. Čiže mne to vychádza na zrušenie.
Ja len s faktickou, Velenka, nezákonný senát je porušenie ústavného práva na zákonného sudcu. Čiže tam sa do ústavného práva zasiahlo, ale v tomto prípade to nemožno stotožňovať. Je to trošku iné. Magister Čimo.
Ja len rozmýšľam nad tým, že ak teda ešte stále sa bavíme o tej procedúre, o čom hlasovať alebo nie, znovu som si prečítal ten záver listu pána prezidenta a tam on oznamuje, že považuje tie podklady za neúplné a že podľa jeho názoru až do odstránenia vytýkaných nezákonností nemôže o týchto kandidátoch konať a rozhodnúť. Ak výjdem z tohto, samozrejme je na nás, či sa s touto interpretáciou stotožníme, potom asi zrejme nám neostáva nič iné, ak tu panuje väčšinová zhoda, že nie je v moci súdnej rady tieto nedostatky napraviť, pretože ide o nezákonnosť, ktorú my nemáme možnosť teraz nejakým spôsobom sanovať, tak asi zrejme nejakým takýmto spôsobom pánu prezidentovi odpovedať, že proste nie je v silách alebo nie je v moci súdnej rady de facto vyhovieť jeho požiadavke na doplnenie tých podkladov alebo na odstránenie nezákonnosti, pretože jednoducho nie je to v našej kompetencii. To je len ako námet, samozrejme, budeme formulovať, cizelovať nejaký ten návrh uznesenia, ale ďalší príspevok do debaty, ako by sme mohli možno sa nejak odvrziť a dostať k tomu, čo vlastne príjmeme.
Ja by som chcel, Duša, na teba nadviazať s tým prezidentom, že v tej veci, čo sme spomínali Hrenčuková, tam pán prezident prerušil. To je veľký rozdiel, ja to mám teraz. Tam prerušil to konanie o vymenovaní a napísal nám tie svoje výhrady, prečo to konanie prerušil a zároveň nás vyzval, aby sme opätovne prehodnotili, ja to budem citovať, či spĺňali nielen zákonné kritériá, to výberové konanie, ale vyhovalo požiadavkám objektívnosti, nediskriminačného prístupu k všetkým kandidátom, ako aj verejnej kontroly nestrannosti. My sme to potom prejednali na súdnej rade a 20. októbra 2014 sme oznámili pánovi prezidentovi, ten by prijel uznesenie, že súdna rada konštatuje, že nezistila nové skutočnosti, ktoré by bránili predloženiu návrhu kandidátky a opätovne sme to pánovi prezidentovi predložili a potom pán prezident prehodnotil, lebo tam ešte dostal aj vysvetlenie k tomu a potom vymenoval. Takže aj tu sme, ak zistíme nové, lebo nezistíme, keď sme nezistili nové, tak sme opätovne predložili. Ale sme nič nezrušovali.
No, ktorý z vás? Faktickú? Dobre, tak magister Čima, potom doktor Čiš.
Len faktická, z môjho pohľadu práve preto, že sa pohybujeme na dosť neformalizovanom ľade, by som povedal, ako s prerušením konania o vymenovaní kandidáta, tak zvrátením kandidáta, návrhu kandidáta Súdnej rade Slovenskej republiky, tak by som nevidel v tomto zásadný rozdiel, či to bolo vrátené a či medzi tým to bolo prerušené, alebo ja neviem, no z môjho pohľadu priznám sa, že vnímanie týchto rozdielov je v pásme štatistickej chyby, ale kolegovia, nakoniec bude na vás rozhodnúť.
Lenže v prípade Hrenčukovej sme sa s prezidentom nezhodli. On tam videl nejaké nezrovnalosti, súdna rada povedala nie. Tým pádom sme sa vyhli vôbec tomu problému, aby sme pristupovali k nejakému zrušovaniu uznesenia, ako povedal pán podpredseda. Len v tomto prípade sa s prezidentom zhodujeme. Tak toto vyplýva z diskusie, tak len, že by sme mu to asi mali dať vedieť, alebo potvrdiť nejako.
A docent Pozár. Dať vedieť fakt?
Vážená pani predsednička, mám len dva návrhy. Chcem povedať, že nebolo by asi dobre v štádiu, keď už vieme, aby sme vlastne potvrdili to isté, čo sme odhlasovali, keď sme nevedeli, že tam bola nezákonnosť. To by bolo zlý signál. Druhá vec je tá, že navrhujem, keďže je to zložitý problém, nechajme si to hlasovanie po obede. Neformálne prediskutujeme ešte pri obede, aby sme našli fakt rozhodnutie, ktoré bude solidné a ktoré nebude potom napádané aj tlačovať odbornou verejnosťou.
Je tu procedurálny návrh docenta Vozára prerušiť rokovanie a pokračovať po obede
Kto je za? Faktickú? Nech sa páči.
Ja pri absolútnej vôli vyriešiť to by som vzhľadom na to, aká je tá téma citlivá, že ju verejnosť sleduje, neriešil toto mimo zasadnutia súdnej rady. Ani v neformálnej diskusii.
To nejdeme riešiť. Je to dôvod na prestávku.
Ja som len povedal, že o tomto by sme sa mali baviť tu. Ďakujem.
Takže kto je za prestávku? Proti? Zdržal sa dvaja, traja. 14. No, aj tak sme si odhlasovali prestávku. Takže prerušujem zasadnutie súdnej rady. Je 2 hodiny 5. 14.07. Budeme pokračovať o 15. O 15. Budeme pokračovať v zasadnutí súdnej rady. Dodatočne sa dostavila doktorka Šišková. Momentálne nie je prítomná doktorka Bertotiová, ale naďalej sme uznášania schopní. Pokračujeme v rozprave o tomto bode programu. Prosím, pokračujeme v diskuzii.
To ma vtedy povedal, že mali by sme prijať návrh, alebo mali by sme sa dohodnúť na takom, aby to nebolo potvrdenie nezákonnosti, ktoré sa stalo, aby súdna rada vlastne bola orgánom, ktorý niečo kryje. To by som bol veľmi nerád. Čiže pokračujeme ďalej v diskusii. Povedzte ďalej, kolegovia, čo si o tom ďalej myslíte.
Ja si myslím, že všetci, ak sme tu, vieme, že tá nezákonnosť tam je, veď si aj všetci priznávame, že to bola chyba. Zase by sme sa vracali k tomu istému, že riešme, hovorme, ako to odstrániť, alebo napraviť, by som bol napraviť, aby títo ľudia mohli byť napríklad pánom prezidentom menovaní. Pán prezident od nás chce, aby sme odstránili vytýkané nezákonnosti. Tak si potom povedzme otázku, ako ich odstránime. Keď vieme, ako ich odstránime, tak ich odstránime, keď nevieme, asi ich neodstránime, podľa môjho názoru, a potom môžeme zase hlasovať, čo ďalej. No ako ich odstránime?
Tu bol procesný od kolegu, že hlasujeme o zrušení, o tom, či môžeme hlasovať o zrušení?
Môžeme hlasovať o zrušení.
Taký bol váš procesný
návrh. Vôbec máme hlasovať, tak.
Či vôbec máme hlasovať?
No, ja som to pochopila, že hlasovať o tom, že či pristúpime k zrušeniu, teda k hlasovaniu o zrušení. Lebo keďže to bolo prijaté v tajnom hlasovaní, my aj to uznesenie môžeme len v tajnom hlasovaní zrušiť. Nič iné nám neostáva. Keďže ide o otázku personálnu, kde zákon ukladá priamo hlasovať tajne, my nemôžeme verejne zrušiť niečo, čo sme prijali tajne. A vychádzam z toho, čo tu už bolo povedané, veď sám doktor Čirč pri tej, a to je obdobná situácia, lebo to je tiež návrh kandidátov, si povedal, že nemôžeme dokonca niečo, čo bolo voľbou prijaté, zrušiť. Asi sme sa posunuli, ale nikdy nie v tom smere, že niečo, čo bolo prijaté tajne, verejne nemôžeme zrušiť. To by sme potreli všetky ústavné princípy. Ale možno, že sa nájdeme aj v nejakom inom. Ale môžeme, ak ten procedurálny návrh doktor Husár podáva, tak budeme o ňom hlasovať.
Chcel, aby sme sa dostali niekde ďalej, lebo každý, jak tu už bolo povedané, si uvedomujeme, že nezákonnosť tu bola. Asi treba zvažovať, jak sa to dá odstrániť. Nikto z nás nepovedal, jak je možné tento nezákonný stav odstrániť. Čiže ja som to navrhoval len preto, aby sme sa dostali nejako ďalej. Buď si odhlasujeme, či je možné zrušiť a nie, a potom sa môžeme baviť o nejakom ďalšom postupe, alebo pokým má niekto nejaký iný návrh uznesenia, ja sa tomu nebránim. Ja som len chcel, aby sme sa dostali niekde ďalej.
Takže dostali sme sa tak ďalej, že rozprávame alebo vedieme rozpravu v tom smere, či dokážeme túto vytýkanú vadu odstrániť. Lebo to je v liste pána prezidenta. Vrátil nám to s tým, aby sme odstránili doslova vytýkané
nezákonnosti. Môžeme to urobiť? Ak niekto má návrh, ako to odstránime, tak sa o tom bavme. Prosím? No, lebo to my musíme sa riadiť. No tak ako návrh uznesenia by mohol znieť.
Hej. No tak ja by som teda navrhol zatiaľ taký prvý nástrel na to uznesenie, že súdna rada nie je v kompetencii súdnej rady odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto opätovne predkladá návrh na vymenovanie pánovi prezidentovi do funkcie sudcov. Môžeme doplniť.
Ja si myslím, že to nie je šťastné riešenie. Ten signál pre verejnosť bude znieť. Vieme, že to je zlé a aj tak to dávame ďalej. To je, myslím, veľmi nešťastné.
Prosím, možno, že povedzte teda...
Hoci,
ktoré dobré riešenie...
Ja som teraz napríklad náhodou našiel uznesenie z 27.4.2004, zo zasadania číslo 27.4.2004, kde sa skonštatovalo, že bola zložená komisia. Vzhľadom na krátkosť času som sa dostal len potiaľ, že bolo odložené rokovanie ďalej. A ako dopadlo, neviem zatiaľ povedať. Ja by som sa neponáhľal s týmto rozhodnutím. Nemusíme ho prijať na tomto zasadnutí. Môžeme, ak vás neruším, prerušiť tento bod a vrátiť sa k nemu zajtra. Máme možnosti, neponáhľajme sa a neurobme nejakú skratku, ktorá bude vyzerať navonok, že sme totálni alibisti, pretože vieme, že je to zlé, ale pán prezident, vy rozhodnite. Ďakujem.
No a v akej súvislosti to bolo?
Ešte raz zopakujem.
No to je len odložené.
No ale nejak to dopadlo na konci. Nejak to dopadlo. Ty si, no, pani predsednička, ale... našla svoje precedensy, ja som až teraz sa k tomu dostal.
Keď mi povieš,
áno?
Že o čom sa to, alebo ktorého bodu sa to týkalo, možno ti poviem.
22. a 23.4.2004 uznesenie 4? Číslo... Áno.
Ale to áno. Zniela aj iná právna úprava.
Kľudne,
to bola.
Ale tam sa...
Ale 2004... No a číslo materiálu...
Mám teraz poznať všetky uznesenia z hlavy? Číslo materiálu je...
No to stačí.
No, mňa naozaj ma hnevá, že sa tu tvárime, akože... Prídeme na vážnu vec a pán prezident, nech sa páči, tu je znova na vašom stole.
No ale končovka
čiže
je
číslo materiálu je
no.
Zápisnica z 27. zasadnutia súdnej rady zo dňa 22 a 23 apríla 2004. To je to, čo som našiel.
Nájdeme veľmi rýchlo.
Kľudne si na to nechajme čas. Možno ešte nejaké iné riešenie vymyslíme, lebo toto nie je šťastné riešenie.
No, takže pokračujeme ďalej. Procedurálny návrh tu je aký? Odložiť? Prerušiť? Nerozumela som.
Takže už návrhy je nás tu tak, aby prešli, ja som jeden. A nie, zase budeme hlasovať a neprejde ani jedno vás kandiduje.
My musíme prijať nejaký záver. A či ho príjmeme dnes, zajtra, ako na tom nič nemení to, že my tento stav napraviť nemôžeme. Pretože to výberové konanie nemôže sa menovať nová komisia. To je nám všetkým jasné. Doktorka Bertotiová.
Ja súhlasím s tým, aby sme došetrili, ako dopadol tento prípad, že možno, že tam nájdeme odpoveď. A ja by som mala ďalší návrh. My sme si tu ešte úplne neujasnili, či nie je možné vyriešiť tú situáciu aj dnes. A to napríklad V tajnom hlasovaní by sme hlasovali o tom, že rušíme to predchádzajúce uznesenie, ktorým sme ten návrh predložili prezidentovi.
To sme hovorili. No. To bol procedurálny návrh, lebo my musíme najskôr si odhlasovať, či vôbec tento postup ideme urobiť.
Tak skôr, než budeme hlasovať o návrhu doktora Vanka, tak ja by som dala návrh, aby sme hlasovali, že rušíme v tajnom hlasovaní. Ideme hlasovať. To si musíme odhlasovať, že ideme hlasovať?
No, či tento postup chceme zachovať, že ideme hlasovať o zrušení. No. Máme? A tam je aj o čom sa to jednalo. Ten bod. Ale čoho? No to musí ona urobiť. To by sme museli ale hlasovať aj o zrušení najskôr. My by sme to museli zrušiť. Potom by sme museli znova o tom hlasovať, či ich predkladáme alebo nie. A v podstate, keby sme nepredložili, tak to vraciame. Čiže to je tento mechanizmus. Predseda výberovej komisie. To je tak zložitý mechanizmus, že tam ťažko do toho v strede teraz vstúpiť, keď už sme dospeli do takého štádia, že sme to posunuli ďalej. Ktoré?
Ak odstránime vytýkané nedostatky, tak nie, ale ak odstránime nevie.
To je 16? Uznesenie číslo koľko? Ale uznesenie číslo koľko? Ale ktoré uznesenie to je? Ale že bola nesprávne zložená.
To všetko sa týka jednej. Preto vravím, že ja to nemám na...
Ale kde je napísané to, čo si čítal?
16-17.
Ale ktoré uznesenie?
Jediné uznesenie, ktoré by sa dalo čiastočne, ale to je už vec, ne? Kde 405 z roku 2004, to sa týkalo návrhu ministra spravodlivosti na vymenovanie kandidátov, že by sme sa konštatovali, že výberové konanie kandidátov za sudcov mimo jedničných čakateľov konaných týdňov nebolo vykonané v súlade so zákonom, žiada predseda krajského súdu o byt Žiline o zopakovaní výberového konania a po prerokovaní návrhu predsedu súdu konštatujú návrh nezískal potrebný počet hlasov na prijatie.
To je uznesenie číslo koľko?
405 za 2004, ale
to je zrušenie výberového konania.
Ale kde to tu je? 405. Ja mám inú zápisnicu.
Tu je uznesenie 405 a tu je návrh uznesenia.
Celé to vzniklo na zásade, že ešte po mesiac skôr číslo 25 bolo začaté.
Áno, ale nebolo tam uznesenie súdnej rady, ktorým to posúva. Čiže predtým nerozhodla súdna rada o tom, že to všetko je v poriadku. To je ten rozdiel. No ale to je ten rozdiel. Čiže myslíme si tomu najskôr by sme...
pochybenia v zložení komisie je tam skonštatovaná.
Áno, ale...
nemôžeme tváriť, že to dávame ďalej.
Ja si myslím, že keď to nedokážeme odstrániť z mysle listu prezidenta, tak neviem, akým spôsobom to máme napraviť. To je celý problém.
Toto by sme mohli ten návrh
Možno by sa mohli ten návrh pána doktora Vanka, ak by s tým súhlasil, rozdeliť, lebo on rieši dve otázky. On rieši za prvé, ak som správne porozumel, neviem, priznám sa, za prvé, že nemáme kompetenciu, alebo teda nevieme to odstrániť, zjednodušme to na to, áno. Čiže o tom tu asi panuje väčšinová zhoda. A potom druhý bod je ten, že predkladáme opätovne, áno? Tak,
áno.
Ja by som dal návrh hlasovať samostatne o nich, lebo to, že nevidíme kompetenciu pre súdnu radu to odstrániť, tento problém, tú nezákonnosť. Tak uvidíme, to je aj skúšobný kameň nejaký, že ako sa k tomu kolegovia postavia a to budeme vedieť potom, že či má zmysel dávať hlasovať o opätovnom predložení. Aspoň teda môj návrh. Lebo ak sa to spojí, niekto môže mať problém s opätovným predložením, lebo v tom môže vidieť riešenie problému. Že jednoducho tým, že sa to opätovne nepredloží, tak ako keby ten návrh z minula stratil na razancii, lebo tam bude či už vyslovené alebo nevyslovené konštatovanie tej nezákonnosti. Druhá vec je tá, že v tej prvej časti uznesenia, alebo teda v tom konštatovaní, že nemáme priestor, ako by sme to my vedeli napraviť, doplniť, presnejšie doplniť, lebo my to nevieme, pán prezident žiada doplniť,
odstrániť.
Alebo odstrániť vytýkanú nezákonnosť. A všetci sa zhodujeme na tom, že my ju nevieme. Lebo my sme určili databázy a nie našou vinou sa z tých databáz nevybralo korektne. A prebehlo to výberové konanie takýmto spôsobom.
No ale nemôžeme predsa prezidentovi hodiť taký nejaký zdra papier, že predkladáme opätovne a nenapíšeme prečo. Čo pretože nie je v kompetencii, preto mu to predkladáme, napíšeme mu, že vám predkladáme opätovne.
Alebo že nie je v kompetencii.
Tak tá komunikácia musí byť aj trošku na slušnej úrovni.
To snad nie, pre Boha.
Ja vychádzam z toho, že aký je tu názor, že nie je v možnostiach súdnej rady s týmto niečo urobiť, to znamená doplniť to. V tom je zahrnuté zrejme aj to, že časť členov súdnej rady zrejme bude pri hlasovaní vyjadrovať svoj názor, či možno alebo nemožno revokovať to uznesenie, to skoršie, ktorým boli predložení tí kandidáti. Ale to ešte z môjho pohľadu samo o sebe nič neznamená alebo nejakým spôsobom nepredurčuje výsledok hlasovania o tom, či ten návrh bude alebo nebude predložený opätovne. Lebo z môjho pohľadu je rozdiel medzi tým, či ja pozitívne poviem, zrušujem uznesenie o voľbe, ako medzi tým, že ja poviem, nemám priestor de facto či už zrušiť, alebo nejakým spôsobom napraviť tú nezákonnosť, lebo nastala na inom poli, než na mojom. Ale pokiaľ budem hlasovať o samostatnom uznesení, že či opätovne predkladám takýto návrh za stavu konštatovania, že trpí nezákonnosťou, no tak viem si predstaviť, že hlasovaním väčšina nevyjadrí podporu tomuto návrhu a proste jednoducho nezíska dostatočnú podporu návrh, aby tí kandidáti boli znovu predložení prezidentovi. A že tým tiež členovia súdnej rady vyjadria svoj postoj k tejto otázke.
Čiže docent Vozar, doktor Čirč.
Pardon, ale faktickú poznámku. Sice pán prezident to hovoril v liste ako o odstránení nedostatkov, ale je otázne, či tým odstránením nemyslel práve to, že by ako prvotný krok zrušíme vlastne rozhodnutie, ktoré... Hej, a tým pádom odstránime prekážku na to, aby sa vôbec tejto veci zákona a zrejme sa musí vypísať nové konanie.
No, my by sme si museli zrušiť to uznesenie.
No, presne, či to odstránenie nemyslí to, že my vlastne zrušíme to rozhodnutie, ktorým sme konvalidovali tento nezákonný stav?
Tak asi by snáď hovoril o tom, že vrácia, no, tak odstrániť vady, nedostatky. To je v našej hantýrke sudcovskej vždy. Hej. Ale neprerušil.
Možno aj...
Ideme.
No má ešte niekto nejaké návrhy, pripomienky? Tak ideme hlasovať znovu o tom návrhu, či máme zrušiť to uznesenie, ktoré bolo prijaté tajným hlasovaním, ďalším tajným hlasovaním. No je tu ten návrh, tak môžeme. A potom podľa toho, ako to dopadne, sa rozhodneme. Ešte nie.
Lebo chcem položiť otázku kolegyňam a kolegom, že či si myslíte, že táto nezákonnosť, keby sa aj nejakým spôsobom odstránila, bol by tam správny člen alebo členovia toho výberového konania, by bol výsledok toho výberového konania iný, ako by bol teraz? Nebol. Spomente si na tú radvrchovú klauzulu, tú, jak sa to volá, nepredstaviteľnú nespravodlivosť. Cítite tam v tomto smere tento pocit? Ja si myslím, že nie je to dané.
No dobre, ale keby sme akceptovali tvoj návrh, tak potom vlastne by sme to mali predložiť pánovi prezidentovi opätovne, ak bol ten návrh uznesenia. Nezapáči.
Ja si myslím, že na tento prípad Randbruchová formula nesedí, pretože tá hovorí o tom, že držíme sa písaného práva až do momentu, kedy písané právo je v tak neznesiteľnom konflikte s princípmi spravodlivosti, že sa ním nedá riadiť. A ja si nemyslím, že toto je situácia neznesiteľného napätia. Toto je situácia administratívno-procesného pochybenia, s ktorým sa musíme vysporiadať inak, než je absolutizáciou prirodzeného právneho prístupu. Pretože sa nám to vráti v tom, že my nevieme teraz povedať, keby tam bol niekto iný, ako by dopadli tie výberové konania, a to z toho dôvodu, čo som hovoril na začiatku, že to bolo veľmi tesné a dvaja uchádzači mali presne rovnaký počet hlasov. V tom čase, kedy zasadala komisia v zložení, kedy mala dostatok nespochybniteľných členov, mali dvaja rovnaký počet hlasov a potom postúpil už len jeden. Čiže ten druhý kolega tiež môže potom argumentovať Randbruchovou formulou a podľa mňa by to tiež nesedelo, každopádne nás to nikam neposúva.
Jednu maličkosť, v podstate to, že toto isté píše doktor Slovinský aj vo svojom tom prípise, kde teda uznal tú zodpovednosť aj tej sekretárky, alebo kto to bol, ale na záver presne tento stav popisuje, takže dávam vám do pozornosti.
Ja som tu nebola do beda, ale ja sa len chcem opýtať, že či pán prezident mal stanovisko predsedu okresného súdu Spišská Nová Ves, pokiaľ rozhodol takto, ako rozhodol. Asi nie. Možno, že keby ho mal to stanovisko, že by sa bolo rozhodlo inak, neviem.
Možno, ale pán prezident podľa mňa nepotreboval v čase svojho rozhodovania stanovisko pána predsedu, rozhodol ako rozhodol a myslím, že inak ani rozhodnúť nemohol, že keď tam tú chybu zistil, ale teraz riešme to, že ako sa z toho dostať a uzavrieť to. Je tu ten návrh, že by sme hlasovali o tom, či budeme rušiť tie tajné hlasovania a prijatie uznesenia súdnej rady. No zatiaľ, ale prvý dal túto kolega, že budeme hlasovať o tých, o zrušení tajného hlasovania, nie? Tak ešte raz to predneste a o tom budeme hlasovať, pán kolega. No.
Ja len jednu faktickú poznámku k doktorovi Havlátovi. Radbruchová teória v podstate aplikovaná vtedy, keď je zákon nespravodlivý, ale niekedy je nesprávna aplikácia zákona, vtedy ideme za Radbruchovou. To sú dve rozdielne veci.
Tak prvý, nech sa páči, doktor
Ďurica. Dobre, ale ak sme v zhode, že to nechceme opätovne predložiť, tak musíme zrušiť to naše rozhodnutie. Iná možnosť nie je, lebo nám to tu ostane, to uznesenie. Čiže musíme ho zrušiť, to bude krok A, a potom bude krok B, že máme tu návrh predsedu výberovej komisie a treba o ňom rozhodovať, pokiaľ ho nezoberie späť.
Pán doktor Ďurica, keby si ešte raz predniesol ten návrh uznesenia a budeme o ňom hlasovať.
Ja asi obsahovo sa zhodujeme v tom, že primárne treba vyriešiť otázku, že či ideme hlasovať o zrušení toho rozhodnutia. A ak to bude neúspešné, no tak ostáva to uznesenie pôvodné. Ak to bude úspešné, tak potom musíme povedať, že čo s tým návrhom, lebo ten návrh tu máme. Hej? Lebo žiadne rozhodnutie akože nebude tu. Hej? Nie takto. No dobre, tak má úpravno.
Len rozumiem tomu správne, lebo v tom dotiaľ sa vaše dva návrhy kryjú procedurálne, že ideme teda hlasovať o tom, či môžeme zrušiť uznesenie. Áno, keď teda výsledok väčšinový bude, alebo nenájde sa 10 hlasov za to, že to môžeme zrušiť, lebo to ešte z môjho pohľadu predpokladá, že 10 hlasov sa nájde za to, že to môžeme zrušiť a potom by sme mali sa zrejme odobrať k hlasovaniu zase hlasovacími lístkami v duchu doterajšej praxe súdnej rady. Ale ak teda vychádzam z toho, predstavím si hypoteticky situáciu, že to teda neprejde, to znamená, väčšina členov súdnej rady nebude presvedčená o tom, že sa to dá zrušiť, áno, tak stále tu ostáva vrátenie toho návrhu na pôdu súdnej rady a požiadavka prezidenta na odstránenie tej nezákonnosti. A my musíme potom z môjho pohľadu povedať, že či si vieme, potom nastupuje podľa môjho názoru vecne ten návrh doktora Vanka pod predsedu súdnej rady, že musíme potom hlasovať o tom, či si to vieme predstaviť a či zotrvávame na tom pôvodnom návrhu.
Môžeme to takto aj dvojkrokovo, ale ja si to môžem aj prejudiciálne povedať. Keď budem rozhodovať o tom, že či to ideme zrušiť, tak si musím vyriešiť otázku, že či vôbec to môžeme zrušovať rozhodnutie ako také. A ak si to vyriešim, že áno, tak potom sa budem vecne zaoberať, že či toto rozhodnutie zrušuje.
No presne tak, prvé hlasovanie by bolo verejné hlasovanie o tom, či budeme hlasovať o zrušení tajného uznesenia, nie? Nemôžeme, alebo poďme hlasovať hneď o tom, či rušíme, alebo nerušíme tie uznesenia.
A ešte jedna poznámka, či hlasovať, keď nás je pomerne málo o tak závažnej veci.
Tak to je ďalší problém, to už. Či nezmení názor? Nie, to nie je zlý nápad. Nech sa páči, môžem sa k tomuto vyjadriť. A vlastne tým pádom nebude to ani urýchlené, uponáhlané ako... To je ďalší mesiac. No. K tomuto návrhu doktora Havláta chce niekto niečo povedať, nech sa páči, doktorka Šišková.
A predtým, ja som povedala, že to stanovisko mal poznať pán prezident.
Ale tedy nemohol ešte, lebo ho nemal.
Ale teraz by sme to mohli.
Doktor Čímo.
Ja len, neviem, mám pocit, ako možno, že teraz nenájdem pre pochopenie, ale že to je trochu ako keby utekanie od problému, ktorý tu máme na stole, pretože bez ohľadu na to, či pošleme stanovisko predsedu okresného súdu, ktorý je z okolností jedným z členov súdnej rady, tak mám obavu, že to nemusí byť a byť v tej pozícii asi by pre mňa ani nebolo uspokojivé v pozícii prezidenta Slovenskej republiky, pretože prezident Slovenskej republiky to vrátil súdnej rade ako kolektívnemu orgánu, ktorá prijala určité rozhodnutie týkajúce sa týchto kandidátov a požaduje, aby súdna rada napravila, ak je presvedčená, že existuje právna cesta, aby napravila tú nezákonnosť vytýkanú. A z tohto pohľadu je to ako keby podľa môjho názoru presúvanie zodpovednosti na pána prezidenta, že môže byť sa uspokojiť s tým vysvetlením predsedu okresného súdu Spišská Nová Ves a tohto problému, toho bremena nás zbaví. To nepovažujem za korektný prístup. Podľa mňa k tomu problému sa treba postaviť čelom a či už ten návrh na tú procedúru, aby sme si vyjasnili vôbec, že či tu je väčšina za to, že sa dá revokovať to uznesenie, alebo nie. A potom, či sa vieme zjednotiť aspoň na tom, že nie je v našich silách to odstrániť a vieme prikročiť aspoň k tomu, aby sme potvrdili to svoje rozhodnutie, lebo ten návrh tvoj, pán podpredseda, je okrem iného aj o tom, aby sme nielen povedali, že nie je v našich silách to odstrániť, lebo problém vznikol niekde inde, ale aby sme aj povedali, že
aj za takejto situácie, že tá zákon, nezákonnosť nastala, my hodláme zotrvať na tom rozhodnutí a vraciame, obrazne povedané, tou tenisovou terminológiou tú loptičku na stranu pána prezidenta.
Ja nevnímam túto situáciu ako, že pán prezidenta súdna rada čo na koho presúva, neviem čo, komu dávame čierneho Petra. Tu by sme mali fakt rozmýšľať, rozmýšľame nad tým, že či sa dá napraviť a ako. To je celý problém a stále sa točíme okolo toho istého. Tak potom dajme hlasovať o tom, buď o tom tajnom uznesení, čo sme prijeli tajné hlasovanie, alebo prijmeme to uznesenie, alebo to nechajme tak, odsunie sa to možno ďalšia diskusia, možno to, čo hovorí doktor Havlát, ale inak už sme, myslím, že už v takom kolotočí, že už sa opakujeme niektorí, aj vrátane mňa.
Nič nezmení na jeho stanovisku, keď on konštatoval, že to výberové konanie vlastne bolo neúspešné, bolo nezákonné. A ten list vlastne to len potvrdzuje. Druhá vec je, že je tam vyjadrená ľútosť nad tým, že to bolo nedorozumenie, pochybenie a tak. Ale nemyslím si, že niečo zmení. Takže ako dôvod pre odročenie sa mi toto nezdá.
Tu je toľko názorov, že už sa bojím až o niečom dať hlasovať, lebo asi tu neodhlasujeme nič. Komisiu pre komisiu o hlasovaní. No tak poďme podľa tých procesuálnych návrhov, ktorý bol prvý. Nech sa páči, pán doktor, ešte raz ten návrh predneste a budeme o ňom hlasovať.
Osobne si myslím, že musíme hlasovať v tajnom hlasovaní o tom, či zrušujeme uznesenia, ktorým boli pánovi prezidentovi predložené. Neviem, ktoré tak. To bolo číslo uznesenia.
810.
Hej. Čiže navrhujem v tajnom hlasovaní rozhodovať o tom, či je možné zrušiť tieto uznesenia.
Presne tak. No ale dobre, Dušan, poriadne, no predniesol návrh, tak by sme mali... Alebo aj diskutovať, prepáč, dobre, diskutuj.
No, z môjho pohľadu ide o korekciu toho pôvodného návrhu, lebo ja som bol presvedčený o tom, a takto to asi viacerí členovia súdnej rady pochopili, že najprv má pristúpiť súdna rada k verejnému hlasovaniu o otázke, či môže pristúpiť či k tajnému hlasovaniu o zrušení svojho skoršieho uznesenia. A až potom toto výsledok, pozitívny výsledok, verejné hlasovanie o tejto otázke spriechodní proces toho hlasovania tými tajnými lístkami. Ja si to predstavujem.
Ja myslím, že by sme mali o tom prvom hlasovať, ako povedal pán kolega, že tajným hlasovaním rušíme, lebo nerušíme.
Neviem, veď my teraz zahlasujeme verejne, že ideme hlasovať tajne. Veď v tajnom hlasovaní si všetko toto vyriešime. A sa mi zdá už teraz, aby som hlasoval verejne, že ideme hlasovať tajne. Tajne musíme hlasovať o personálnych otázkach.
Tak je tu návrh na to, či budeme tajným hlasovaním rušiť alebo nerušiť.
O tom, či je možné zrušiť uznesenia.
Takže rozdáme hlasovacie lístky. Budeme hlasovať o návrhu na zrušenie časti uznesenia Súdnej rady Slovenskej republiky číslo 810 z 30. januára 2017 o návrhu na zrušenie uznesenia, ktoré som uvádzal, v časti týkajúce sa schválenia kandidátky na vymenovanie do funkcie sudcu a jej predloženia prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu doktorky Petry Pavlisovej s pridelením na okresný súd v Spišská Nová Ves a druhý hlasovací lístok bude v tom istom znení, iba sa bude týkať doktora Richarda Klimeka PhD s pridelením na okresný súd v Spišská Nová Ves. Hlasujeme za, hlasujeme proti alebo sa zdržiavam hlasovania. Treba označiť každý lístok iba jedným zakrúžkovaním. Nezakrúžkované je neplatný, alebo keď dáme dve, tri, tak je neplatný. Komisia, prosím, keby sa ujala svojej povinnosti.
Prosím verejnosť, keby opustili túto miestnosť na chvíľočku. Môžeme pokračovať? Pán predseda, keby si nám oznámil výsledky hlasovania. Pardon. Počkáme na verejnosť. Pokračujeme v prerušenom zasadnutí súdnej rady. Prosím pána predsedu komisie, aby nám oznámil výsledky hlasovania.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Takže volebná komisia spočítala hlasy, respektíve oboznámila sa s výsledkami tajného hlasovania a predkladá nasledovnú správu. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, bol ku dňu, teda k času započatia hlasovania 14. Bolo im odovzdaných 28 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 28 platných hlasovacích lístkov, rovnako ako 28 reprezentatívnych hlasovacích lístkov bolo. A počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, 0. Hlasovanie prebiehalo samostatne ohľadne oboch kandidátov na sudcov, doktora Richarda Klimeka PhD a doktorky Petry Pavlisovej, pričom za návrh na zrušenie uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky číslo 810 z 30. januára 2017 v časti týkajúcej sa schválenia návrhov týchto kandidátov na imenovanie do funkcie sudcov a ich predloženia prezidentovi Slovenskej republiky hlasovalo v oboch prípadoch 6 členov súdnej rady. Proti návrhu na zrušenie tohto uznesenia bolo taktiež 6 členov súdnej rady a zdržali sa dvaja. Volebná komisia preto konštatuje, že návrh na zrušenie uznesenia súdnej rady Slovenskej republiky číslo 810 z 30. januára 2017 v časti týkajúcej sa schválenia kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu doktora Richarda Klimeka PhD a doktorky Petry Pavlisovej a ich predloženia prezidentovi Slovenskej republiky na vymenovanie do funkcie sudcu nezískal dostatočný počet hlasov.
Ďakujem pánu magistrovi Čímovi. Teraz má ďalší niekto z vás nejaký iný procedurálny návrh? Ale predniesiem ja ten, ktorý som predniesol. Má niekto ešte nejaký iný návrh? No, pokiaľ nemá, predniesiem opätovne návrh súdnej rady k tejto problematike, že nie je v kompetencii súdnej rady Slovenskej republiky odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto opätovne predkladá pánovi prezidentovi návrhy na vymenovanie za sudcov kandidátov doktora Klimeka a doktorku Pavlisovú. A to nie do uznesenia, to môže poslať kancelária alebo pani predsednička. No, to je technická vec, to nie je problém, alebo ako príloha. No, kto je za takéto znenie uznesenia?
Ešte raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Pardon, ešte raz. Moment. Ale takto. Myslím si, že v štádiu hlasovania už by sme diskuziu otvárať nemali. Uznesenie bolo predložené, už sme dokonca hlasovali a bolo čítavanie hlasov. Nevraciame. Opätovne, ja ti to ešte raz, Peťko, pomaličky prečítam. Ale už aj tak je to zbytočne, len teda, aby bolo aj po tvojom. Nie je v kompetencii Súdnej rady Slovenskej republiky odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto Súdna rada opätovne predkladá, pán Ibrento. Dobre, tak keď neprejde toto uznesenie, tak bude navrhované nové uznesenie. Mi to problém nerobí. Bolo 9. Tento pôvodný návrh uznesenia neprešiel. Navrhni doktor Straka nové znenie uznesenia, o ktorom potom budeme samostatne hlasovať. Nech sa páči.
Ja
ešte, pardon, prepáčte, ešte pokračujeme. Bolo 9, proti tomuto uzneseniu bol niekto? 1, 2, áno, 3, zdržal sa 1. Dobre, ďakujem. Doktor Straka, nech sa páči, prednes návrh uznesenia.
Súdna rada uznáva nedostatok výberového konania na miesto sudcov na okresnom súde Spiska Nova Ves spočívajúci v nedostatku výberovej komisie. Nesprávnom zložení výberovej komisie.
Tak už keď tak nezákonného. Už keď. A potom, že nie je kompetencií. Dobre, pokúsim sa to nejako teraz predniesť, jak som si to stihol ja zapísať. Doktor Straka navrhuje prijať takéto uznesenie. Súdna rada Slovenskej republiky. Ježko. Aby ste počuli. Súdna rada Slovenskej republiky uznáva nedostatok výberového konania na miesto sudcov na okresnom súde Spiska Nová Ves do nezákonného zloženia výberovej komisie. Čiarka. Nie je v kompetencii súdnej rady Slovenskej republiky odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto opätovne predkladá. Tak to môže byť? To musíme, že nejak sa nedá. Lebo my to nemôžeme predsa uzatvoriť. No, nech sa páči. Doktor Husár.
Pardon, musíme povedať, čo s tým ďalej, tak to asi musíme predložiť. Nemôže to skončiť u nás.
Samozrejme.
Veď keď pán prezident rozhodne, že nevymenuje, tak týmto je ukončené, ale nemôže to skončiť na súdnej rade, kde my skonštatujeme, že došlo k porušeniu zákona, ale to nepredložíme. Veď my sme není konečný orgán, ktorý má rozhodnúť o tom, či vymenuje alebo nevymenuje.
By ste povinni dokonca predložiť návrh. Presne tak. Môžem to ešte raz teda prečítať, aby to bolo jasné. Návrh doktora Straku. Ešte raz na uznesenie súdnej rady. Súdna rada uznáva nedostatok výberového konania na miesto sudcov na okresný súd Spiska Nová Ves do nezákonného zloženia výberovej komisie. Nie je v kompetencii súdnej rady Slovenskej republiky odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto opätovne predkladá tie návrhy pánovi prezidentovi. A tam sa už uvedú tie mená a tak ďalej. Ešte má k tomuto niekto na upresnenie tohto uznesenia nejaké pripomienky, návrhy?
Uska, máme to?
Hlasovanie bude verejné. Ešte nech sa páči, Lenka.
Mne sa tá prvá časť toho celého páči, ale zase my nemôžeme hlasovať za to, pretože my sme v prvom hlasovaní povedali, ako sa to dá napraviť. A preto sa teraz nemôžem tváriť, že sa to nedá napraviť. Takže to je teraz taký mačkopec. Ja súhlasím s prvou časťou, ale nesúhlasím s druhou. A ja si myslím, že áno, ja viem, že ty už riešiš tú ďalšiu fázu, že čo s tým. Áno, oni budú vo vzduchoprásne a potom bude musieť niekto s tým niečo robiť. A podľa mňa jediný, kto s tým niečo môže urobiť, je ministerka spravodlivosti, že vyhlási nové výberové konanie. No a...
Prvé konanie vyhlasuje predseda súdu a by musela pani ministerka dať nové voľné miesta. Kto zruší výberové konanie? Napríklad. Toto treba uzatvoriť nejako. To nemôže vysieť na súdnej rade ani na ministerke. Toto musí uzatvoriť podľa môjho názoru, pán prezident, že jednoducho nevymenuje bodka. Veď ak skonštatoval porušenie zákona, tak asi nevymenuje, ale my to nemôžeme zhojiť. Už sme o tom debatujeme x desiatok minút, akým spôsobom to zhojiť. My sme to predsa chceli zhojiť. A nie, že nezhojiť. sa nám to nepodarí rozhojiť, tak preto sme sa rozhodli, že nemôžeme ani to tajné uznesenie zrušiť. A keby sme ho zrušili, sme takisto v tej istej pozícii, aké by sme boli predtým. No veď v poriadku, Elenka, nevadí. Nebudem napríklad hlasovať, ale Peter.
Môže sa to rozdeliť, ale my keď sme nezrušili to uznesenie, tak je vlastne schválené. A čo s ním? Máme ho tu. Keď sme ho nezrušili, nezrušili sme. Máme ho tu, je tu.
Musíme postupovať.
Opakovane rozhodovali o sudcoch, ktorí nezískali dostatočný počet hlasov na predloženie prezidentovi. Môžeme niekedy v budúcnosti znova o tom hlasovať. A možno, že nová súdna rada zruší to svoje predchádzajúce rozhodnutie.
Elenka, vieš, čo je to? Takéto odsúvanie, kde dvaja sudcovia budú chýbať na okresnom súde v Spišskej Nisi pomaly 2 roky, len preto, že my si to nejako odsunieme, možno na budúcu súdnu radu troška budeme zodpovední aj voči tým, nielen voči týmto kandidátom, ale aj voči tým sudcom z Spišskej Novej Vsi, ktorí robia za toho stavu, akom robia, len preto, že my si tu budeme nejaké akademické veci vysvetľovať. Je tu návrh tohto uznesenia, prosím, dám o ňom hlasovať. Ešte raz ho prečítam. Dúfam, že naposledy. Súdna rada Slovenskej republiky uznáva nedostatok výberového konania na miesto sudcov na okresnom súde Spišská Nová Ves do nezákonného zloženia výberovej komisie. Nie je v kompetencii Súdnej rady Slovenskej republiky odstrániť vytýkané nezákonnosti a preto opätovne predkladá tie návrhy na obidvoch sudcov. Doktora Klimika, doktorky Pavlisovej. No, tak ja neviem, čo potom, ale tak musíme hlasovať. Ja neviem. Budeme tam, kde sme boli. Ale už ideme hlasovať, tak ja neviem. No, kto je za prijatie tak tohto už trikrát citovaného návrhu doktora Straku na prijatie uznesenia súdnej rady? Ďakujem, 9 za. Je niekto proti? Nikto? Zdržali sa? 1, 2, 3, 4, 5. Navrhnuté uznesenie nebolo schválené. Bodka, nech sa páči, môžeme diskutovať ďalej, alebo tento bod uzatvoríme. Aký si už sme toľko signálov dneska vyslali, Dušan, že signalizačné zariadenie, aby vraskli. No aký signál chceš vyslať? Nech sa páči. Však to bude v zápisnici.
Nie, konštatovať aspoň to, na čom zrejme túto väčšina sa v súdnej rade nájde. Že nie je v našich možnostiach momentálne, alebo teda nie je v našich možnostiach, beriem späť, ale to, čo povedal Peter, že tam došlo k nezákonnosti, to konštatovanie.
Však sme to neschválili teraz pred chvíľočkou.
Nie, ja hovorím, tá prvá časť z tých Petrových vecí je, lebo tam je spojené, tam sú tri body. Tam je konštatovanie nezákonnosti, za A, za B nevieme s tým nič urobiť, za C predkladáme opätovne. Myslím si, že väčšina členov súdnej rady, alebo teda prinajmenšom taká, ktorá bráni prijatiu uznesenia, má problém s opätovným predložením a aj s konštatovaním, že nevieme nič urobiť. Ale s konštatovaním, že k nezákonnosti došlo, myslím si, že na tom sa tu väčšina nájde. Aspoň ja teda dávam návrh, aby z toho Petrovho návrhu, aby bol vyňatý, aby bolo proste konštatované, súdna rada bude konštatovať, že
to, čo vieme všetci, a sme povedali, áno, že bolo porušený zákon. Bodka,
áno,
dobre.
Áno, že pri výberovom konaní... Ako samostatný návrh?
Dobre, a potom B?
A potom sa to opätovne len procedurálne pošle prezidentovi.
Dobre,
si
doktor Sádovský, nech sa páči. Nechaj si zapamätať si to.
Ja navrhujem ukončiť rozpravu k tomuto bodu. Máme prijímať uznesenia dovtedy, kým sa nepríjme, ktoré vám vyhovuje? Nepochopiteľ.
Nech sa páči, doktor Husár.
Ináč ja tiež súhlasím asi s tým, čo prenesol doktor Sádovský. Veď sme nič neschválili, tak aký je postup? Tak súdna rada bez ohľadu na to, či to príjmeme alebo nepríjmeme, asi musí predložiť opätovne pánovi prezidentovi. Ako mi iná možnosť neexistuje, veď to je to, čo ja hovorím. Veď nikto z vás nepovie, jak to odstrániť. To není riešenie, tu hovoria kolegovia, že nechajme to na súdnu radu. Podľa mňa toto je alibistické, tak si povedzme, že buď to nepredložíme, predložíme alebo niečo správne, ale to není riešenie, aby sme to odkladali. Je to úplne jedno, na kom to zostane, keď sa už o tomto bavíme, ale v konečnom dôsledku stále trvám na tom, že to konečné slovo pri vymenovaní sudcov, keď súdna rada predložila, čo zjavne sme predložili, nezrušili sme v tajnom hlasovaní naše uznesenie, bude aj tak na pánovi prezidentovi.
Sme dokonca povinní podľa mňa to predložiť.
Ak môžem.
Janko.
Nech sa páči, doktor Žilinčík.
Tak, ako nezískal väčšinu návrh na to, že uznesenie rušíme, tak nezískal väčšinu ani návrh, že predkladáme návrh prezidentovi. To je všetko.
Súhlasím. A teraz by som rád počul, čo ďalej. Najmä od tých kolegov, ktorí sú presvedčení, že to nemáme predkladať, hoci podľa mňa sme povinní predložiť. Nech sa páči.
Ja by som možno uviedol trošku na prvú mieru, to nie je o tom, že my nemáme povinnosť to predložiť. Celé sa to podľa môjho názoru v argumentačnej rovine ako vníma nie celkom správne, pretože z môjho pohľadu treba vidieť rozdiel medzi tým, keď sa nepríjme žiadne uznesenie a jednoducho sa len zašle pánu prezidentovi ten návrh nedoplnený, rozumieme tomu, lebo nevieme ho doplniť a z diskusie vyplýva, že ani nemáme priestor, ako by sme ho doplnili a pán prezident s ním bude musieť naložiť, to je jedna vec, to nepochybne na tom, ako bude panovať zhoda, že musíme to predložiť, lebo stále máme to uznesenie, ktoré sme dnes nezrušili, a na základe ktorého má pán prezident konať, ale samozrejme ona si bude konať úmerne tomu, do akej miery boli naplnené jeho očakávania na doplnenie podkladov. Ale z môjho pohľadu je iná situácia, keď sa mu pošle to staré uznesenie bez doplnenia podkladov, prípadne so zápisnicou z dnešného rokovania, ako keby sa mu poslalo uznesenie, ktoré tu bolo navrhované, že de facto súdna rada opätovne predkladá, čo znamená, že napriek tej nezákonnosti konštatovanej zotrváva na tom svojom rozhodnutí, čo je možno aj významový len protiklad toho, že sa nenašiel dostatok hlasov na zrušenie uznesenia. Ale práve preto som považoval za korektné oddeliť z toho návrhu, aj keď sa to niektorým možno zdalo ako malicherné, oddeliť to, v čom medzi nami nie je asi zrejme väčšinovo sporu. To znamená, ak máme problém s tým verbalizovať to, že zotrvávame na tom skoršom uznesení, pretože na to sa asi väčšina nenájde, ale predložiť ho musíme a zase chceme, považujeme za korektné, aby pán prezident neostal bez odpovede na tú otázku, tak mu môžeme povedať to, na čom sa vieme zhodnúť. Že je tu nezákonnosť, bodka. Že sme si jej vedomí. A nič viac, pretože jednoducho potom bude mať časť kolegov problém s tým, že neexistujú právne cesty na odstránenie tejto nezákonnosti, lebo tam narazíme na to, že niektorí si to predstavovali tak, že cestou k riešeniu tejto nezákonnosti je zrušenie toho uznesenia, ale nepresvedčili ostatných. A zase tí, ktorí navrhovali, aby sa to za tejto situácie opätovne predložilo, aby sa to verbalizovalo, aby sa tým nepriamo konštatovalo z môjho pohľadu niečo obdobné ako u tej magistri Gabonajovej Hrenčukovej, to znamená, že súdna rada de facto zotrváva aj za takejto situácie na svojom návrhu. Takže takto ho nejakým spôsobom umocniť, že ani na to sa nenašla podpora. Tak potom poďme to jednoducho, predložíme to na základe toho starého uznesenia, ale ak príjmeme uznesenie, ktorým povieme, že sme si vedomi nezákonnosti, ktorou trpí to výberové konanie, tak tým dáme pánu prezidentovi tiež odpoveď na to, čo sa nás pýtal. Hoc aj nie takú, že či s tým vieme my niečo sami urobiť. Ale v kontexte vyplynie, že on je na ťahu.
V kontexte vyplnie to, že mu to, jak si aj teraz Dušan ty povedal, inými slovami, že teda nebudeme to opätovne predkladať, ale sa mu to vráti úradnou cestou cez kanceláriu s nejakým sprievodným listom pani predsedničky.
No, áno, ideme už tú rozpravu ukončiť. Ja si myslím, že z fakta už nikam nedostaneme. Ešte pre pána doktorka Betotiela.
Ale predtým, než doktor Sadovský dal návrh na prerušenie, tak doktor Čimo dal návrh na skončenie, návrh na hlasovanie o jeho návrhu. Tak daj prosím ťa o tom hlasovať.
Je to Dušan návrh na to, aby sme odhlasovali, že...
Súdna rada, môže byť v rovine konštatovania, poviem, súdna rada si je vedomá nezákonnosti, nezákonného priebehu výberového konania na okresný súd Spišská Nová Ves. Môžeme to prípadne aj rozviesť, keď chceme, ale podľa môjho názoru je to jasné. Nič, len konštatovanie. Nič viac. A s týmto uznesením to pôjde pánu prezidentovi.
Akou formou mu to pôjde? Keď sme opätovné predloženie sme neschválili.
Pánovi prezidentovi z môjho pohľadu sa zašle na vedomie zápisnica z dnešného rokovania, zašle sa mu pôvodné uznesenie, ktorým boli kandidáti navrhnutí. Môže sa mu zaslať uznesenie konštatujúce nedostatok počtu hlasov za zrušenie uznesenia číslo 810 a toto uznesenie. Tri uznesenia a zápisnica.
To bude v zápisnici zo súdnej rady. Ja si myslím, že...
Dávam ten návrh napriek tomu.
Nerobme z pána prezidenta nejakého tohto, že niečo mu...
Dávam ten návrh, aby sa hlasovalo o tom, že súdna rada si je vedomá, že výberové konanie na okresný súd Spišská Nová Ves neprebehlo zákonným spôsobom.
Nech sa... Ešte, pardon, doktorka Betotieva. Ja aj pardon. Dávam hlasovať o návrhu doktora Čimu. Kto je za... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 za. Kto je proti? Však nikto zdržal sa. 1, 2, 3, 4. Luboš, si bol proti? 1 proti, 4 sa držal. Ďakujem, návrh tu zase nebolo schválené. Naozaj už končíme k tomuto bodu rozpravu a presunieme sa k ďalšiemu bodu dnešného zasadnutia. Je to návrh na prestávku, 10-minútovú prestávku si môžeme dať o 16.05, pokračujeme.
Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní súdnej rady. Na programe je bod číslo 9 a síce žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave o zaujatie stanoviska k účasti doktora Petra Šamku v projekte prezidia policajného zboru s názvom Národné hodnotenie rizika legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. V kancelárii súdnej rady aj teda boli predložené materiály. Takisto ako členom súdnej rady spolu s vyjadrením, ktoré spracovala kancelária súdnej rady, ide v podstate ústnej informácie získanej z dotknutého subjektu. Bolo zistené, že ide o projekt, ktorý je v podstate zriadený alebo je zriadený na základe odporúčaní Svetovej banky, kde teda v podstate sa relevantné vládne inštitúcie zamerané na finančný dohľad, úrad verejného žalobcu, respektíve orgány činné v trestnom konaní, čiže u nás orgány činné v trestnom konaní a finančný dohľad majú v podstate zisťovať tieto podklady a vyhodnocovať jednotlivé postupy v súvislosti s touto trestnou činnosťou. Stanovisko vám bolo doručené s tým, že otváram rozpravu k uvedenému materiálu. Návrh stanoviska odborného, teda legislatívy Kancelárie súdnej rady smeruje k tomu, že súdna rada by mala zvažovať, či súdca členstvom v pracovnej skupine iného orgánu verejnej moci nebude vykonávať činnosť, ktorá by mohla spochybniť jeho sudcovskú nezávislosť a znestrannosť. V podstate bude súčasťou týmu, ktorý bude hodnotiť činnosť a systém práce orgánov činných v trestnom konaní. V tomto smere je tu, poskytuje sa otázka, či toto členstvo sudcu v pracovnej skupine z hľadiska zloženia obsahového, teda zloženia tejto skupiny je zlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, či teda nedochádza k určitému stretu záujmov, kde by sudca mal reprezentovať výlučne súdnu moc pri súčasnom stave, že sudca nebude mať pozastavený výkon funkcie sudcu ani prerušený, ako je to v prípade stáže sudcu na ústrednom orgáne štátnej správe, v prípade iných tam v zákone vymenovaných prípadov, ale bude vo výkone súdnej moci, čiže vo výkone súdnictva a súčasne bude viac menej účastný na hodnotení postupov orgánov činných v trestnom konaní. Otváram rozpravu. Doktor Sadovský.
Aby sa predišlo nejakým nedorozumeniam v tejto súvislosti, by som chcel uzvieť, že doktor Šamko je výborný právnik a všetky predpoklady, aby bol výborným sudcom, trestným sudcom krajského, teda v podstate odvolacieho súdu. Ja som ten skutkový stav tam popísal v tej žiadosti a nechcem, aby tam vznikli nejaké pochybnosti, že by som mal nejaký osobný záujem na tom tam doktora Šamku nepustiť do takejto skupiny. Ale bol by som rád, keby ste ten materiál čítali bez toho jeho mena. Aby sme sa bavili o všeobecnej rovine možného konfliktu záujmov, pretože sme po dlhých rozhovoroch a diskusiách prijali etický kódex, máme tam ústavu, máme tam zákonné povinnosti sudcu. A chcel by som v podstate na tejto pôde túto diskusiu otvoriť alebo všeobecnej rovine. Toto je zhoda okolností, že to došlo a je tam, týka sa to sudcu Krajského súdu v Bratislave. Opakujem, že je to výborný právnik. Ja veľmi podporujem aj jeho činnosť mimo sudcovskú, mimo rozhodovaciu. Pokiaľ sa nedostáva do určitého konfliktu potenciálneho s povinnosťami sudcu. To znamená, aby nebol vylúčený z rozhodovania veci, ktoré predtým komentoval, ako napadli na súd, čo už sa stalo. A takisto účasťou napríklad v takomto projekte, pretože podľa môjho názoru ide len o pokračovanie jeho predchádzajúcej činnosti, keď ešte ako prokurátor sa zúčastňoval porad generálneho prokurátora. V tomto pokračoval, aj keď sa stal sudcom. A keď som sa pýtal, že z akého dôvodu tam chodí, tak som v podstate tento súhlas nedal. Toto vidím prefarbené na ružovo, prikryté projektom Svetovej banky, ale na tom postavení sa nič nezmenilo. Nepredpokladám, asi je dosť naivné predpokladať, že sa tam budú venovať akademickým otázkam činnosti spravodajských jednotiek finančnej. Budú preberať tak, ako doteraz, aktívne a živé veci. Iný význam účasť tam nemá, pretože špecializuje sa na finančné trestné činy a podobne, ale tým sa má venovať ako sudca pri ich súdení. Nie vo fáze operatívnej riadenia, vybudovania orgánov činných v trestnom konaní alebo ešte činných predprípravnom konaní a posudzovaní ich práce. Prípadne systému práce, budovania oddelení alebo štruktúry a podobne, pretože sa nevyhnú prejednávaniu aj živých vecí, ktoré majú potenciálitu, preto sa ten projekt robí, majú potenciálitu, že skončia na odvolacom súde, kde je činný ako sudca. Nespochybnem, ešte raz opakujem, nespochybnem jeho odbornú erudíciu, ale môže byť vystavený
takémuto konfliktu, ktorý je asi neželaný. A hovorím, nebavíme sa o doktori Šámkovi, hovoríme o všeobecne, kde sú limity toho, kde sa sudca, aktívny sudca, môže, alebo kde už nie je vhodné, aby sa zapájal do činnosti iných orgánov výkonnej moci. Takže toto na úvod, ak možno potom budem reagovať na diskusiu. Ďalšia vec, ktorá mi pomerne dosť vadí, že teda finančná spravodajská jednotka NAKIS si vybrala priamo tohto sudcu. Mám tam skúsenejších sudcov s dlhoročnejšou praxou a je to také, chceme len tohto. Prečo len tohto konkrétne? Prečo nie niekoho z najvyššieho súdu? Prečo nie zo špeciálneho súdu? Prečo nie z okresného súdu? Iného? Toto sú pre mňa otázky, ktoré vyvolávajú pochybnosti. Preto som sa obrátil na súdnu radu, ktorá tieto dilemy môže po prediskutovaní odstrániť alebo pomôcť zvládaní riešenia aj do budúcnosti. Takže toto je na uvedenie tohto návrhu a nech sa páči.
Okay. Kto ďalší chce? Doktor Vanko?
Ak si Luboš povedal na začiatku, že dajme bokom Šamko meno, tak potom hoci ktorý sudca, keby to bolo vybratý, by bol ten istý problém. A či by to bol starší, skúsenejší, zo špeciálov podobne. Ja keď som prvý raz prečítal, prečo by tam reku nemohol byť, ale postupne mi tam na tom prekáža jedna vec. Ak som sa dneska dopočul, že to má financovať Svetová banka, tak by som bol trošku zvedavý, že či to má platené, kým to má platené, ak táto funkcia bude platená. Aj to by nemusel byť problém. Mne tam najviac prekáža finančná spravodajská jednotka. Keby to bola nejaká medzirezortná súčinnosť, prokuratúra, polícia, súdy a tak ďalej, čo je nejaká novelizácia, nejaké nové návrhy na niečo by prijímali, rokovali a to by mi to nevadilo, ale spravodajská jednotka je trošku niečo iné. Ak si myslím to, čo je, tak tam by asi ten sudca nemal byť. Ak vieš bližšie, môže sa k tomu vyjadriť, to je vlastne sú orgány ešte predprípravné konania, predpokladám. Nechcem to hovoriť naplno. A neviem teda, či je to správne, že by tam mal byť, ak tam budú aj iné orgány, ale nie súdne a justičné.
Kto ďalšie v diskusii? Doktor Straka, doktorka Bertociová. Potom,
vážená pani predsedníčka, vážené dámy, vážení páni, beru zreteľ na to, že ide o dôležitú otázku verejného života, ide o legalizáciu príjmu z trestnej činnosti a financovanie terorizmu. Beru zreteľ na to, že existujú mechanizmy proti nestrannému, teda proti porušeniu zásady nestranného nezávislého súdneho procesu. Beru zreteľ na to, že v tak dôležitej veci je mimoriadne dôležité, aby sa mobilizoval mozgový trast, vrátane tých najkvalitnejších ľudí, aby vznikol čo najkvalitnejší projekt. Nevidím dôvod, aby také kvalitné návrhy od človeka, ktorý sa venuje tejto otázke a dokáže produkovať a navrhnúť dobré riešenia, aby takýto človek bol vyňatý z procesu vrátane sudcu. Profesorka Krsková naznačila, že od vážnych, dôležitých otázkach verejného života práve sudcovia by nemali byť ticho. Ja si myslím, že aj tu kľudne môže sudca produkovať návrhy v záujme čo najkvalitnejšieho projektu. Ďakujem.
Peter, súhlasím s princípom. Prepážem.
Doktor Straka povedal inými slovami to, čo som chcela povedať ja, čiže to bolo to A a to B. Na jednej strane, pán doktor, tvrdíš, že máme sa na to pozerať tak, ako keby to nebol Šámko. A v takom prípade by si problém v tom nevidel? Lebo zároveň kladeš otázku, prečo si vybrali práve tohto sudcu. No a mne sa zdá, ja ti dám odpoveď, pretože je aktívny. Pretože na stránke, myslím, Právne listy pravidelne sa vyjadruje k niektorým otázkam. Ja v tom osobne problém nevidím, A súhlasím s tým, že sudcovia by mali byť členmi takýchto projektov a komisí. Sama sa takýchto zúčastňujem v oblasti azylového práva, aj na medzinárodnej úrovni, aj na národnej úrovni. A ja sa pýtam, kto iný ako sudca má dávať odpovede na otázky, ktoré sme už často riešili v niektorých kauzách. Potom si tu nastolil otázku, že máš pochybnosť o tom, či sa tam nebudú baviť o nejakých živých kauzách, ktoré by sa mu mohli dostať na stôl. Máš nejaký dôkaz o tom? Vyplýva to z toho programu? Alebo z čoho usudzuješ, že by tam takéto riziko malo byť? A druhá vec je, ak by tam to riziko bolo, tak je samozrejme potom závislo od postoja toho konkrétneho sudcu, ako sa zachová, ak sa mu taká vec dostane na stôl. Že áno, potom by prichádzalo do úvahy aj jeho vylúčenie, ale to je, myslím, že iniciatíva predovšetkým na ňom. Alebo v podstate on by sa sám musel namietať, ale myslím si, že je to tak rozumný sudca, že nešiel by do projektu, kde by sa riešili kauzy, ktoré sú v štádiu nejakého prípravného konania. Že viac menej aj z toho projektu vyplýva, že sa majú hľadať nejaké východiska už z kauz, ktoré boli napríklad súdmi prejednávané. Čiže hľadať odpovede na otázky, ktoré už sudca v nejakých kauzách vyriešil. A toto riziko by som potom nechala na toho konkrétneho sudcu, ale ak na jednej strane od nás žiadaš, aby sme sa pozerali na to tak, že to nie je Šámko, potom ja s tým nemám vôbec žiaden problém. A keď Šámko, tak potom ďalšie otázky, že prečo by ti práve on vadil. Tomuto som celkom nepochopila, lebo tam si sa trošku do toho zamotal sám.
Nemám pocit, že by som sa zamotal. A rád by som otázky alebo odpovede na tvoje otázky formuloval sám. Nepotrebujem na to teba. Mal by som problém aj pri inom zo sudcov, pretože ten postoj sa týka všetkých sudcov. Odkiaľ mám, neviem, či sme čítali ten istý projekt a žiadosť, ale týka sa to v podstate vnútornej organizácie Národnej kriminálnej agentúry, finančnej spravodajskej jednotky. Ten projekt vidím a je podľa môjho názoru pokračovaním toho, čo sa pôvodne nazývalo porady generálneho prokurátora, na ktorých sa zúčastňoval. Takže odkiaľ mám tie poznatky? No odtiaľ, že sa tam zúčastňoval. Ak si myslíme, že sa tam preberajú akademické otázky, tak sa mýlite. Rozoberajú sa tam predovšetkým živé, aktívne veci a postupy. Ja uznávam, že využiť mozgový trast, to je v poriadku. Potom ale, ja hovorím, že je výborný právnik, ale zároveň je sudca. To, že sa môže namietať, to sa aj stalo vo veciach, ktoré komentoval na svojej stránke a potom bol vylúčený. A nestalo sa to raz. My sme si to prebrali. Ja som povedal, že ja podporujem takúto aktivitu jeho, ale takisto tie zvolené témy by mal by brať ohľad na to, že raz majú potenciál aj tu skončiť na odvolacom trestnom súde. A s prepáčim potom, na čom je sudca trestný odvolací, ak bude v každej piatej veci vylúčený. To budú jeho kolegovia robiť za neho, tak ako v tejto veci. Veď ten výber tém je široký. Právnych otázok je veľa. Ale ak chcem byť sudca, tak potom musím mať asi tie meradla nezávislosti, nestrannosti trochu inak nastavené.
To ďalší. Magister Čím a potom docent Ďurica. A potom magister Žilinčík.
Ja len taká možno technická otázka, lebo nejak som tu zaregistroval trošku takú vznetlivejšiu reakciu. Predovšetkým, no ja si myslím, že nie, že by sám doktor Sadovský, ktorý tento problém nadniesol na súdnu radu, nemal v tom celkom jasno, ale skôr to, že tie dva materiály, ktoré nám prišli aj od neho a potom ten ten materiál spracovaný odborom legislatívno-právnym. Z môjho pohľadu zlučujú dve veci, ktoré majú síce určitý súvis, ale nie sú priamo súvislé a je otázkou, čo chceme teraz vyriešiť. Pretože jedna vec je, ako to formuluje doktor Sadovský v tej svojej žiadosti, že ide vlastne ako keby požiadavka o zaujatie stanoviska v zmysle nášho tzv. Etického kodexu alebo zásad sudcovskej etiky, konkrétne s odkazom na článok 5 odsek 1 písmeno A, ktorý si, dovolím si odcitovať, do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí prijímať stanoviská k interpretácii zásad sudcovskej etiky na návrh sudcu, osoby oprávnenej podať návrh na začatie disciplinárneho konania alebo na návrh disciplinárneho senátu. Keď zoberiem, že pri tom poslednom ešte nie sme, tak môžeme sa baviť len o tých prvých dvoch možnostiach a tu nás svojím spôsobom, aspoň z môjho pohľadu, ako keby dostihovalo, že dodnes sme neprikročili, alebo teda nemáme ten výkladový manuál alebo niečo, čím by sme rozviedli zásady sudcovskej etiky, pretože z môjho pohľadu tým návrhom sudcu môže byť ten sudca, ktorého sa to bezprostredne ten problém týka a potom je na rade pán predseda Krajského súdu ako zrejme osoba oprávnená podať návrh na začatie disciplinárneho konania, ale potom sa dočítam v tom materiáli vypracovanom odborom legislatívno-právnym, že on odpovedá na úplne inú otázku, a síce otázku zlučiteľnosti takéhoto členstva alebo takejto aktivity sudcu s výkonom sudcovskej funkcie s poukazom na ustanovenie paragrafu 23 zákona o sudcoch a prísediacich. A tam zase ešte nie sme, lebo z môjho pohľadu teda ten podnet, aspoň ja som tomu tak nevyrozumel, že by celkom smeroval, pretože treba potom odlíšiť, o čom máme rozhodovať. Či máme teda prijímať stanovisko v zmysle etických zásad, a to znamená, či máme túto ten priestor, to znamená, či ide skutočne o takýto návrh, aj keď nepochybujem, že predseda Krajského súdu je oprávnenou osobou podať návrh na začatie disciplinárneho konania. Keby tým sudcom, ja rozumiem, priznám sa, v zmysle toho príslušného článku zásad sudcovskej etiky, skôr samotného doktora Šamka, ten sa na nás neobrátil. No a potom je tu otázka tej nezlučiteľnosti. Takže mali by sme si vyjasniť aspoň teda, že o čom budeme rokovať, lebo ak by sme mali vychádzať z toho návrhu stanoviska odboru legislatívno-právneho, tak z môjho pohľadu nie je použiteľný na tú matériu, ktorú nám predložil doktor Sádovský.
Tak je tam použiteľný z hľadiska paragrafu 23 odsek 1 a ten sa v materiálu doktora Sadovského nachádza, takže nevytrhávajme z kontextu, je použiteľný. Kancelária vypracovala stanovisko v súlade s požiadavkou, ktorá bola vznesená. Čiže je tam ocitovaný paragraf 23. Takže nie je mimo.
Moja otázka na teba teda znie, alebo tak, aby som si to upresnil, lebo ty spomínaš tam aj ten paragraf 23, ale na konci, v závere to formuluješ ako stanovisko k zásadám sudcovskej etiky, k dodržiavaniu zásad sudcovskej etiky. Čiže povedz mi teraz, ako si to myslel, aby sme vedeli, že čo, lebo pani predsednička teraz vraví, že áno, ja nepopieram, že tam ten paragraf spomenutý je, ale teraz ide o to, že či máme rozhodovať o nezlučiteľnosti, tak ako sme rozhodovali o členstve v poradnom prezidentskom výbore alebo o členstve v nejakom tom športovom klube, alebo tak, alebo ideme rozhodovať o zásadách sudcovskej etiky. To je moja otázka, asi jasná.
Z tej žiadosti moje to vyplýva v podstate pomerne jednoznačne, pretože tie roviny sa môžu prelínať. Jedno aj druhé, pretože ten skutkový stav je rovnaký a z neho sa podávajú možné dve riešenia, či sa jedná len o určitý etický, alebo až o silnejší stupeň možno toho konfliktu, ktorý mi je nezlučiteľnosť. Takže ja som nevylúčil ani nedal, že jedno alebo druhé. Práve z diskusie by mohol ísť, či to je toto, alebo či to má silnejšiu intenzitu.
Doktor Čirč.
Zo zákona o sudcoch vyplýva, že súdna rada má aj kompetenciu rozhodovať o odstránení nezlučiteľnosti, ak sú pochybnosti, ak tu už nezlučiteľnosť je. Tu sa zatiaľ žiadna nezlučiteľnosť netvrdí, alebo tu nie je, lebo sa len uvažuje o tom, budúca účasť sudcu v hodnotení, jaké to, národnom hodnotení rizík, či sa nedostáva do rozporu s etikou sudcu. A o to žiada doktor Sadovský, to v závere vyjadril naozaj jasne, aby súdna rada vlastne zaujala stanovisko, či táto mimosúdna budúca možná aktivita sudcu sa dostáva do rozporu s povinnosťou sudcu vykonávať svoje mimosúdne aktivity tak, aby sa minimalizovalo riziko
konfliktu s jeho sudcovskými povinnosťami, respektíve s povinnosťou sudcu, že sudca sa nepodiela na takom druhu aktivít, ktoré by narušovali riadne plnenie jeho sudcovských povinností. A mne to zatiaľ vychádza tak, že na to, aby sme mohli prijať stanovisko, že táto budúca aktivita sudcu by mohla byť v rozpore s týmito etickými povinnosťami alebo povinnosťami vyplývajúcimi zo zásad sudcovskej etiky, nemáme dostatok informácií.
Lebo
doktor Sadovský, pardon, ešte dodám, doktor Sadovský teda tvrdí, že podľa neho je to, čo kedysi bolo na prokuratúre, že sú to vstupy do nejakých živých vecí, ale to z tých materiálov nevyplýva.
Magister Žilinčík. A potom docent Ďurica.
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja zhrniem asi 4 fakty. Fakt 1, o čom je ten projekt. Informácia hovorí, že ide o komplexný systém hodnotenia možností zneužitia produktov finančného a nefinančného sektora na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a že tým je na hodnotenie celkových hrozieb a poskytovanie zovšeobecnených vyjadrení a pripomienok na systém a účinnosť práce. Viem si predstaviť taký projekt. Myslím si, že sudcovské poznanie, sudcovské informácie, skúsenosti a múdrosť sú nevyhnutné úplne v takejto modernej téme, ako je pranie špinavých peňazí a legalizácia príjmov z trestnej činnosti, aby boli čo najviac využívané. A teda na to, aby sme vedeli posúdiť, že takáto činnosť nie je v poriadku, by sme museli mať naozaj konkrétne informácie, že sa pracuje so živými vecami a tie tu nevidím. Fakt číslo 2. Ak oddelujeme to, že ide o sudcu Šamka a bavíme sa všeobecne, tak to beriem vážne a nebudem sa teda zaoberať tým, čo robil predtým na prokuratúre. Budem sa zaoberať tým, čo vidím teraz pred sebou u tohto konkrétneho sudcu, lebo sme si povedali na začiatku, že sa bavíme oddelene bez ohľadu na to, o koho meno ide. Fakt číslo 3. Máme tu paragraf 23 odsek 1 nášho zákona a keď si ho prejdeme, jeden bod za druhým, tak zistíme, že nemáme tam žiadnu informáciu, že by mohlo ísť o nejaký konflikt s tu vymenovanými funkciami, pretože podľa tých informácií, ktoré máme zatiaľ, nejde o hospodársku alebo zárobkovú činnosť, nejde o členstvo v riadiacom alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, nejde o pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah a nie je mi ani jasné, ako by tam mohla byť funkcia v inom orgáne verejnej moci. A keď si toto pozriem, tak potom už môžeme ísť len do nášho etického kódexu, ktorý by nám mal práve takéto všeobecné zákonné ustanovenia rozmieniať na drobné a dávať nám jasný návod, do akých situácií sa ten sudca môže dostať. Na to nám môže dať odpoveď etický kódex. Ale bohužiaľ, článok 3, odsek 8, odsek 9 nám tú odpoveď nedávajú. Takže ja si myslím, že si by sme sa mali zamyslieť na to, či nám takéto etické zásady stačia, pretože sudca vykonáva svoje osobné a mimosúdne aktivity tak, aby bolo minimalizované riziko ich konfliktu s jeho povinnosťami vyplývajúcimi zo sudcovskej funkcie, je rovnako všeobecné ako to, čo sme videli v zákone. A potom sa dostávame k poslednému môjmu bodu, a to je, že nemôžeme sa dostať do situácie, že budeme sudcovskú nezávislosť chápať ako sudcovskú izoláciu. Že ako náhle sa niekde objaví slovo výkonná moc alebo zákonodárna moc, tak tam zrazu vyskočí červená pre sudcu. Je úplne normálne, že sudcovia sa podieľajú aj na aktivitách iných mocí, iba musia zabrániť tomu, aby bola ich nezávislosť spochybnená. A ja z tých informácií, ktoré som tu videl, nemám tu žiadnu informáciu, na základe čoho by bolo možné pochybovať o spochybnení sudcovskej nezávislosti sudcu Šamka, pretože ten projekt je ladený na systém a všeobecné mechanizmy. Ďakujem.
Docent Ďurica.
K tej prvej otázke, čo sa diskutovala, tak myslím si, že sa to prekrýva aj so zlučiteľnosťou a že treba na to odpovedať, ale neviem, či máme dosť informácií. Musím povedať, že ja tú jeho webovú stránku občas preletím. Sú veci, s ktorými nesúhlasím, pretože do otvorených prípadov reagoval, ale
poviem, už som to hovoril tu v mini kolektíve, že určitý názorový posun som zaznamenal. Najprv mi to tak vychádzalo, že prečo v projekte nie, že je to nejaká vedecko-výskumná činnosť, ale potom na Lexfore som čítal diskuziu o tom, že v Českej republike sa otvorila otázka vstupu akademikov na najvyšší súd. Osobitným, skráteným, nevýberovým konaním. A to sa tam prerokuje a medzi iným tam sa pretraktovala otázka nezávislosti sudcu a konštatovalo sa, že už aj to spochybňuje, že sa podielal na legislatíve, že bol v exekutíve, dokonca aj pri akademickom pôsobení v pedagogickej činnosti, mám tú stránku tu otvorenú, a len prečítam otázku rečnícku bývalej predsedničky Najvyššieho súdu Ivy Brožovej. Kladiem si sama otázku, ako môže sudca nalezať právo, ak si ho sám vynalezol už tým, že ho napísal. Takže veľmi, veľmi boli prísni na mimosudcovské aktivity a som tým bol prekvapený, zaskočený, poviem otvorene. Ja som povedzme bol v projekte, ktorý robil ministerstvo spravodlivosti, ale tam skutočne, ja neviem, to môže byť projekt na 3-4 roky, tam môže byť rôzne metódy, aj štatistické, aj vyhodnocovanie konkrétnych prípadov, aby zistili, že čo je príčina, ja neviem, tej kriminality, alebo neobjasnenia, alebo netrestania, čiže tam sa môže ísť do rôznych fáz, ale k tomu sa ja neviem vyjadriť, pretože nepoznám ten projekt, ale bol som mimoriadne akože prekvapený týmito názormi kolegov z Najvyššieho súdu Českej republiky, ktorí sa k tomu vyjadrovali, ako sa zvýrazňovala nezávislosť sudcu. Že v zásade nič iné, len rozhodovať. Nič iné. Tam si autonómne utvárať názor pri interpretácii aplikácií v konkrétnom prípade. Len toľko. Ďakujem.
Doktor Banko?
So všetkým súhlasím s tým, že a ja som za to, aby šikovní, dobrí, schopní sudcovia boli v rôznych orgánoch, kde je to nápomocné a kde by ten sudca mal byť a mohol byť. Tu ešte raz opakujem, to je spravodajská jednotka. To nie je nejaký bežný orgán, to nie je ani orgán prípravného konania, ani vyšetrovateľia, nič. To je predprípravné konanie, spravodajská jednotka. Dokonca ani oni sami v tom projekte nepočítajú, že by tam mal byť niekto, nejaký sudca. Tam sa hovorí predstavitelia ministerstva spravodlivosti, výkonná moc, generálna prokuratúra, minister financií, Národná banka, Slovenská informačná služba, finančné riaditeľstvo a teraz a vybraté útvary policajného zboru. Čo je to vybraté útvary policajného zboru, ak to všetko je spravodajské? A má tam byť sudca, ja neviem. Ja som preto najprv som myslel, že nech tam ide, veď som za. Toto mne vadí, lebo to, čo ste tu hovorili, že nech je tam, áno, ja by som podporoval všetko, ale nie v spravodajských jednotkách a vybratých útvarov policajného zboru. Možno, áno, nemáme dosť informácií, možno by bolo dobre, keby sme vedeli, ale neviem si predstaviť, aby nám spravodajská jednotka dala nejaké podrobnejšie informácie. Pochybujem. Ak dá, prosím. Môžeme pýtať, ale preto sú spravodajcovia, aby nám nedali. Predpokladám. Takže nič proti tomu, aby išiel sudca do nejakých iných orgánov, ale toto mi jediné vadí, že sú to spravodajské orgány. Teraz tam je tam síska nebude len tak. A by som rád vedel, ano, to mi nepovedia pravdepodobne, čo sú to vybrané útvary policajného zboru. Ja som trestňák, tu sme trestňáci, robíme ITPčka a tak ďalej. Nič proti tomu, my dobre spolupracujeme. Ale či by tuto mali byť sudca, keď ani oni sami nepočítajú s tým, že by tam mali byť niekto z justície.
Doktor Slovinský.
Vážená súdna rada, neviem, koľký sme tu, ale ja viem, koľký sme trestní sudcovia a ja ako dlhoročný trestný sudca sa plne stotožňujem s tým, čo povedal pán predseda doktor Sadovský a hlavne aj teraz, čo povedal pán podpredseda súdnej rady. V takomto zložení sudca by nemal jednoducho byť. Ďakujem.
Doktor Volkaj.
Ja si myslím, že v prvom rade by sme mali zvážiť, či pána doktora Šamka nepozveme sem na súdnu radu, pretože o ňom rozprávame. Je to dosť vážny projekt a ja viem, keď som ja stal pred súdnou radou, keď tí všetci, čo sú aj tu po niektorí aj médiá, ste ma bazírovali, že som bol v občanskom združení hokejovom, čo dostávala moja rodina a ja z každého kúta a to bolo oproti tomu nič. Hej? Pretože sme sa starali o deti z chudobných rodín, aby mohli hrať hokej. Hej? Takže, ale vtedy som dostával zabrať asi 2 mesiace od médií, od členov rady, čiže viem, čo to je. Takže nech sa páči, nech pán doktor Šamko príde sem, nech povie, keď sa teda vie o obsahu tohoto projektu, vypočujeme si a rozhodneme. Ja som tiež za to, aby sudcovia išli do rôznych orgánov, že ich pôsobili, ale tiež to, pokiaľ nebudeme mať konkrétne informácie, si myslím, že nemôžeme adekvátne rozhodnúť, či je to zlučiteľné, alebo nie je to zlučiteľné.
Doktorka Bertotiová, magister Čimo.
Ja takýto návrh podporujem, aby sme pozvali doktora Šamka. A ešte na margo toho, čo tu odznelo, ja považujem za dôležité, že sa tu riešia dilemy, ale okrem toho ja si myslím, že by ich mala práve riešiť etická komisia, ktorú dodnes nemáme. A možno, že by bolo na mieste, keby práve sudca, ktorý by mal dilemu, a zrejme doktor Šamko ju nemal, keď si len podal žiadosť, požiadal vlastne o výklad stále neexistujúcu etickú komisiu, či je jeho účasť zlučiteľná so zásadami sudcovskej etiky. A pokiaľ by dostal odpoveď, že je to v poriadku, tak by sa kľudne mohol zúčastniť takéhoto projektu a nemohol by byť ani disciplinárne stíhaný. To je prax, ktorá platí vonku. Tuto tú dilemu nemal sudca, mal ju jeho predseda, ale to je tiež legitímna otázka, čiže to je úplne v poriadku. Ale ak tu teda zazneli určité pochybnosti o tom, že sa tam majú rozoberať konkrétne živé veci a podobne, tak možno, že on bude o tom projekte vedieť viac, alebo keby sme mali ešte možnosť opýtať sa vlastne tých, ktorí celé toto zastrešujú, že či by nám nemohli poskytnúť nejaké podrobnejšie informácie k obsahu vlastne samotného projektu, či by sme sa ešte nemohli na nich obrátiť.
Magister Čimo?
No, už mi povedal, vlastne mi vzala časť môjho príspevku aj pani doktorka Bertotiová. Ja tiež považujem za vhodné pripojiť sa k návrhu doktora Volkaja a pozvať doktora Šamka, aby sme to prediskutovali. To je jedna vec. A druhá, aj preto, aby sa tu vytvoril istý časový priestor, práve preto, že z diskusie vyplynulo, že sa tu majú riešiť dva problémy. Tá nezlučiteľnosť, ktorá spolu súvisia, a tá etická dilema alebo interpretácia zásad sudcovskej etiky. Takže aby sme vytvorili istý časový priestor na to, aby pán doktor Sadovský sformuloval tú časť návrhu, ktorá podľa môj, alebo teda nejakého návrhu uznesenia, ktorá nie je krytá tým materiálom odboru legislatívno-právneho, pretože ten sa ako keby v tom výroku zaoberá len tou nezlučiteľnosťou a tým pádom nebude uspokojené celkom to, čo požaduje, na čo požaduje odpoveď doktor Sadovský. Zase v prípade toho materiálu odboru legislatívno-právneho považujem za potrebné ho doplniť v tom smere, na ktorý sme tu už narazili, keď sme riešili podobné problémy alebo podobné v minulosti. A síce, že tam mi chýba konkrétna adresná odpoveď na to, na čo poukazoval magister Žilinčík, s čím konkrétne v ustanovení paragrafu 23 zákona o sudcoch a prísediacich má byť nezlučiteľné toto počínanie doktora Šamka. A samozrejme, ak vyjdem z toho, že už ide o aktuálny stav a nie len o niečo, čo by malo až v budúcnosti nastať. To znamená, či tu neriešime vlastne nejaký hypotetický problém. Takže považujem za užitočné to nejakým spôsobom presunúť na ďalšie zasadnutie, aby sa vytvoril priestor aj pre vypočutie druhej strany, to znamená doktora Šamka, a aby sa dopracovali tie návrhy.
Doktor
Vanko? A možno, že neverím síce tomu, ale možno, že aj toho žiadateľa, len pochybujem, aby nám spravodajcovia dali nejaké informácie, lebo je tu meno, priezvisko, je tu dokonca aj telefonický kontakt. Treba sa možno, že s nimi skontaktovať, ale že by nám sem prišiel a rozprával niečo o týchto veciach, neviem. Ale možno, že príde a budeme múdrejší a možno tam bez problémov doktora Šamka schválime.
Takže je tu procedurálny návrh na predvolanie doktora Šamka. Na margo etickej komisie musím povedať len toľko,
že neviem si predstaviť už kvalitnejšiu etickú komisiu, ako máme my zriadenú, pretože sú to všetky sudcovské rady na území Slovenskej republiky, ktoré sa majú zaoberať vo svojej podstate dilemami sudcov a tým vrchným dozorujúcim orgánom je samotná súdna rada. Nikde v inom okolitom štáte tak kvalitne nastavenú etickú komisiu nemá ako Slovenská republika. A keď vidíme, ako v niektorých veciach zastáva názor niektoré sudcovské rady, tak si neviem predstaviť, akým spôsobom by bola rešpektovaná komisia, ktorá by bola zložená z nesudcov ako poradný orgán. Takže v tomto smere na margo etickej komisie. Pokiaľ ide o kritiku toho, že nevystačuje nám etický kódex, pokiaľ mám pamäť moja neklame, tak sme si povedali, že bude dotvorený akýsi sprievodný materiál, ktorý bude vodítkom na výklady jednotlivých etických dilem sudcov. Ale to nemala robiť ani kancelária, ani predsednička. Ale pokiaľ ide o tie jednotlivé konania sudcov, zase máme najlepšie to, čo prináša život. Máme utvorenú aj databázu. Zase nie je vinou súdnej rady, že tých dilem je tak málo, ktoré sa riešia a sú všudy dve, respektíve tri a všetky sú uverejnené na webovej stránke súdnej rady. Takže možno za 5 rokov tam bude taká komplexná judikatúra, uvodzovka judikatúra etických dilem, že z toho to, čo prinesie život, sa najlepšie bude dať výjsť. Ale to je na to, čo tu odznelo na margo etického kódexu. Myslím si, že treba vychádzať z toho, čo máme a tej kritiky je až príliš na to, čo tam nie je, ale zdanlivo. Súhlasím s tým, že treba si vypočuť druhú stranu. Na majom zasadnutí bude predvolaný doktor Šamko a pokiaľ ide o otázku ďalších alebo lepších, podrobnejších informácií, tak z tohoto pohľadu sa pokusí kancelária súdnej rady ešte raz osloviť dotknutý subjekt, čo všetko nám môže dať, aké informácie, ktoré budú aj verejne použiteľné pre diskuziu o tejto problematike. Čiže návrh uznesenia je, že tento bod programu sa odročuje na najbližšie majové zasadnutie súdnej rady s tým, že bude predvolaný doktor Šamko. Kto je za? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Pokračujeme ďalej a síce ďalším bodom programu a to je dodatok číslo 2 k rozvrhu práce disciplinárneho senátu na rok 2017. Dvoch zvolených sudcov disciplinárneho senátu aktuálne sa zaradil do rozvrhu práce disciplinárneho senátu. Doktor Paluda zatiaľ ako náhradník, keďže tam sú všetky senáty obsadené, a doktor Kubina, keď nahradza v senáte 2S doktora Miroslava Šupu, lebo ten sa funkcie člena disciplinárneho senátu vzdal. Daný návrh bol s dotknutými sudcami prerokovaný, nemali pripomienky k takémuto návrhu rozvrhu. Otváram rozpravu. Ak nikto nechce vystúpiť, tak dávam hlasovať. Kto je za dodatok číslo 2? Ďakujem. Proti? Nikto? Zdržal sa? Nikto. Nasleduje ďalší bod programu a síce ide o materiál. Bola nám doručená výzva z Ministerstva zahraničných vecí na predloženie kandidatúry na funkciu člena poradného panelu expertov pre výber kandidátov na postsudcu SLP. Je tam dosť krátky termín od doručenia návrhu. Bolo nevyhnutné zaradiť tento bod programu, pretože do 11. mája musí súdna rada predložiť kandidatúry. Čiže dokonca do 10. mája treba, aby bola notifikovaná. Čiže boli doručené dva návrhy alebo dve kandidatúry. Jedným návrhom je návrh
členov súdnej rady doktorky Bertotiovej, doktora Čima, doktora Čirča, doktora Stráko, docenta Vozara a doktora Žilinčíka na profesora Kľučku za kandidáta na tento post. A druhý návrh som predložila ja a navrhujem doktora Jana Šikutu na tento post. Otváram rozpravu. Doktorka Bertotiová.
Ja mám iba technickú opravu v písaní. Omylom tu došlo pri mojom mene k uvedeniu titul doktor, tak opravujem touto cestou na magister. Ďakujem.
A doktorka Bertotiová.
Ja som ten návrh podala až dnes, hoci bol vypracovaný ešte myslím štvrtok alebo v piatok, pretože až dnes som dostala písomný súhlas profesora Kľučku s touto kandidatúrou. Predkladatelia predkladajú tento návrh predovšetkým z dôvodu, že navrhovaný kandidát je s viacerými medzinárodnými skúsenosťami sudca súdneho dvora, člen Benátskej komisie, bývalý sudca ústavného súdu a dnes aktívny profesor na fakulte, je podľa nášho názoru vhodným kandidátom na funkciu člena poradného panelu expertov pre výber kandidátov na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva a preto prosím o jeho podporu.
Keďže ja som druhá v poradí, ktorá navrhla kandidáta, navrhujem kandidáta doktora Jana Šikutu. Vychádzam predovšetkým z jeho dlhoročného pôsobenia ako sudcu na danom súde, kde teda vykonával aktívnu činnosť ako aktívny sudca, pôsobil na tomto poste a ja zase prosím o podporu tohto kandidáta z toho pohľadu, že vie posúdiť prácu v tomto orgáne. Myslím si, že je povolaný na to, aby v prípade poradného panelu odovzdal svoje skúsenosti zo skutočného výkonu tejto funkcie a pozície. Treba povedať, že to je návrh, ešte nie je, je to len návrh na kandidatúru, musí prejsť. Ako? Nie, jeden. Ale prípadne možno, že aj obidvaja by mohli prejsť. Moment. Hej. Je tu kandidatúry na funkciu. Ale ja si myslím, že zle by bolo, keby sme nemali ani jedného. Tak keď je to problém. Ja som podávala, keď nebol nikto navrhnutý a bolo to pred deadlineom, tak som nechcela docieliť to, že nebude nikto navrhnutý. Predmetné kandidatúry, ja si myslím, že nie je tam vyslovene povedané, že len jedného. Predmetné kandidatúry majú byť predložené v termíne. Naša kandidatúra potrebuje ešte aj tak odobrenie na ministerstve. My len navrhujeme ministerstvo.
Je to ťažká voľba, len aby sme zase neskončili tak, že by sme, nedaj Bože, nezvolili ani jedného. Už dneskajšie hlasovania sme už teda ukázali, aký sme šikovní pri hlasovaní, tak nedaj Bože, ďalšia hanba, že nezvolíme ani jedného, potom obidvaja kandidáti sú dobrí kandidáti.
Každém osobitne, samozrejme. Doktor Čirč.
Tam nevyplýva, ako to inak by, požiadavka, že navrhnite troch, piatich, alebo tak.
No nie je, no.
Tak nie je, to je množné číslo, je tam preto, že ide o výzvu adresovanú členským štátom Rady Európy na predloženie kandidátov a na konci je prípadnú kandidatúru. No tak jednoducho, keby to malo byť viac, tak to by v tom liste malo byť, že dvoch, troch.
Ale ministerstvo zahraničných vecí môže urobiť selekciu, lebo ono predkladá, nie my. Ako, to dobre neviem, ktorého z nich vylúčiť.
Radšej dvoja, ale nie.
Má to nejakú procesnú úpravu? Že ako, nie je to v nejakom dokumente?
Ale poradný panel sa skladá zo 7 členov, čiže je tam obmedzený počet. Ale oni vyberajú z kandidátov, aj tak ešte nie je isté, či tam bude náš kandidát vôbec. Členské štáty predkladajú návrhy a v podstate výber je presne tak. Teraz Slovak nebol. No. Prečo by sme nemohli dvoch? Ministerstvo zahraničných vecí si potom vyselektuje jedného. No, nemusí prejsť nikto. Keďže nejde o funkciu sudcovskú, tak by sa malo hlasovať aklamáciou. No, aklamáciou. Takže môžeme ukončiť rozprávu? Sú návrhy ešte nejaké do diskuzie? No, ideme hlasovať postupne podľa toho, ako boli tie návrhy doručené. Čiže prvý je doktor Šikuta. Kto je za? To je doktor Šikuta.
Aby nebol, nedaj Bože, revanš.
Áno. Dobre, tak raz. Pomôžte mi spočítať.
Dvaja nie, zatiaľ nie.
15. Zdržal sa? Dvaja. 15. Profesor Kľučka, kto je za?
Áno.
Zdržal sa? Dvaja. Dobre.
Je to to, čo chcel presne.
No, dobre. Takže máme to. Vidím, že nie je dôvera ani k takým úplne jednoduchým veciam, ako je, keď sa dohodneme na dvoch kandidátov, to je smutné. A pristupuje posledný bod programu, a síce rokovací poriadok. Je 5 hodín. Sme povedali na začiatku, že zhruba rokujeme do 17. Je tu tento bod programu. Doktor Vanko.
Mimo mikrofónu je 5 hodín a je pár desiatok dní, čo končíme, že keby tak navrhovatelia zobrali späť tieto návrhy.
To je výsledok komisie.
Ja nehovorím. Keď aj komisie, to je jedno. Končíme za 2 mesiace. Na čo zajtra? Čo doriešime zajtra? Keď budeme hlasovať, neprejde ani jeden. Skúšame, či to zostávaš. Klenka, ty to zostávaš.
Lebo v zásade ten rokovací poriadok by mal mať nejaké pravidlá. No, mal by osvedčovať tie základné štandardy.
Máte dva návrhy, diskusia no. Trošku aj bola o tom.
Doktor Husár.
Keď môžem, ja tu ešte tiež asi budem aj v budúce funkčné obdobie súdnej rady. Sú tu dva návrhy, hej. Tiež by som navrhoval, aby sa to nechalo na novú súdnu radu. Čo ja viem, bola súdna rada, oslovovala aj sudcovské rady. A keďže som aj členom sudcovskej rady pri Krajskom súde v Bratislave, aj tam bol taký výstup, ktorý mal byť doručený, že tiež navrhujú odložiť to na novú súdnu radu. Aj vzhľadom na to, že asi sa budú meniť aj nejaké zákony. Takže či máme potom novelizovať rokovací poriadok, osobne si myslím, že keď to vydržalo 3 roky, tak ešte možno nejaké tie 2 mesiace by to vydržať mohlo.
Čiže máme tu procedurálny návrh člena súdnej rady, ktorý navrhuje tento bod programu odročiť na neurčito. No tak nemôžeme to odročiť na konkrétne, na neurčito. Je otázka, že nemôžeme my určovať novej súdnej rade, čo má robiť.
Možno aj nepríde.
Presne tak. Čiže na neurčito. Dávam hlasovať o tomto procedurálnom návrhu. Kto je za? Spočítajme. Proti? Jeden. Zdržal sa? Nikto. 14 za. Dušan. Dobre, takže uzavreli sme celý program. Tým pádom zajtrajšie rokovanie nebude. Ďalšie zasadnutie súdnej rady je 29. mája 2017. To je pondelok. Takže vám ďakujem a zasadnutie súdnej rady ukončujem.